Hallo?
Nå har vi kommet til en Knerten-bok igjen, og den heter Knerten i Vestby. Og fortellingen nå heter For siste gang. Det betyr nok at han ikke er kommet til Vestby ennå. Det var en gang en liten gutt som satt og klemte et furutre. Det furutreet var gammelt, og gutten kalte det for tippoldefar. Nå satt han på en av de gode, brede grenene til treet og la ansiktet sitt inntil stammen. Det luktet så godt av tippoldefar. Det luktet varm furu og sol og alt som var trygt og kjent, og nå skulle han reise fra det. Han skulle reise fra både tippoldefar og huset som lå ved landeveien, og alle menneskene han kjente. Det hadde vært leit å si farvel til dem. Litt leit og litt spennende. Først var det Vesla som bodde oppe i åsen sammen med faren sin. Hun hadde vært fryktelig lei seg. Men så hadde hun sagt at hun skulle gifte seg med ham når hun ble stor, og da hadde hun ikke vært så lei seg likevel. Den gamle snekkeren som han hadde vært så god venn med, kom med en fint utskåret trehest til ham, og oppå den hesten satt en prinsesse med utslått hår. Og både tante rundt omkring og lillebjørn hadde grått ordentlig trill runde tårer, bare for at han skulle flytte. Ja, det var ikke bare han som skulle flytte, da. Det var moren og faren hans og storebroren som het Philip. Gutten selv ble kalt for lillebror, enda han egentlig het Andreas. Faren til lillebror hadde fått arbeid i en liten by som het Vestby. Der skulle han sitte på kontor, og det var han nok glad for. For før hadde han reist land og strand rundt bestandig for å selge kåper og kjoler. Nå hadde han funnet et gammelt hus i Vestby som de skulle flytte til. Det var tre stykker til som skulle flytte. Det var den beste vennen til lillebror, som het Knerten. Han var en liten fururot som så ut som et lite menneske. Og det var egentlig tippoldefaren hans lillebror satt oppi nå. Og så var det konen til Knerten, som het Caroline. Knerten ville forresten ikke at han skulle si kone. Han skulle si hustru. Min hustru Caroline, sa Knerten bestandig. Og så var det den lille sønnen deres, som het Lille Knerten. Både Lille Knerten og Caroline var pakket alt og satt oppi en av kurvene til mor. Men Knerten var med lillebror til tippoldefar. «Vil du ikke flytte med oss til Vestby da?» sa lillebror til tippoldefar. «Å nei», sa tippoldefar. «Her har jeg stått så lenge jeg kan minnes, og røttene mine har vokst seg store og sterke. Så her vil jeg nok bli også, men for deg blir det nok fint å komme litt ut i verden.
En gang skal vi komme igjen og fortelle deg om alt vi har sett, sa lillebror. Og Knerten, der kommer flyttebilen. Det var en rusk av en bil. Den var så stor at huset der nede så ut som det ble rent lite ved siden av.
Det var nok godt at bilen var stor, for den skulle ha med seg alt de eide og hadde. Fire sterke karer kom ut og begynte å bære stoler og bord og sofaen og alle fire sengene. De er fryktelig sterke, sa Knerten. Du må ikke la dem bære meg, lillebror.
Nei, da, sa lillebror. Jeg skal bære deg, jeg. Der tar de skrivebordet til Philip.
Har du husket på sykkelen din, lillebror? Sa mor.
Jeg gjør det nå, sa lillebror. Den røde trehjulssykkelen sto i garasjen sin, og lillebror sa, Nå det siste gangen du står her. Det litt leit at vi ikke kan ta med garasjen, men vi skal nok finne et sted hvor du kan være i Besby også.
Han kjørte forsiktig ned til flyttebilen.
Denne sykkelen skal være med, sa han.
Ja, visst ja. Vi setter den på toppen, så blir den ikke klemt, sa flyttemannen. Vi skal ikke ta deg med det samme, da, sa han, og løftet lillebror på strak arm.
Nei, skrek lillebror, og Knerten brølte.
Vil du slippe oss øyeblikkelig?
Flyttemannen lo og satte dem forsiktig ned igjen. Nå var bilen smekkfull. Og der kom far.
Ha det bra så lenge, lillebror, sa han. Jeg får sitte på med flyttebilen, jeg skjønner du. Og så kommer dere etter når mor er ferdig med å gjøre rent. Philip hjelper henne, så det blir ikke lenge til.
Far sto og så litt på huset før han dro. Det var nok akkurat som han sa morna til det inni seg, tenkte lillebror. Så gikk far inn i bilen. Og den store flyttebilen startet og rullet av gårde. Lillebror kikket inn i huset.
Så tomt og rart det var der da. Og midt på stuegulvet lå storebror Philip og skurte. Det har jeg aldri sett før, sa lillebror. At du vasker gulv, mener jeg.
I dag må alle jobbe, sa Philip. Du kan koste ut i gangen, du, lillebror, og ute på trappen.
Det er bra, lillebror, sa Knerten. Heng i og kost.
Der er et helt rusk. Jeg ser det så tydelig.
De hang i alle sammen, og så var de ferdige. Mor gikk og så etter at alle vinduene var lukket og lyset slått av. Så låste hun døren etter dem og sa, Vi har hatt det godt i dette huset, så jeg skal nok aldri glemme det. De gikk ned til veien og ventet på den røde bussen.
Dette er siste gangen, sa lillebror.
Der kommer den, sa Knerten.
De gikk inn i bussen, og storbror Philip satte seg bakerst som han pleide. Mor og lillebror satte seg ved siden av hverandre, nesten forrest i bussen, og lillebror holdt Knerten høyt oppe i vinduet, så han kunne se.
Nå kjører vi, sa Knerten.
Morna, huset, sa lillebror. Morna, alt sammen. Og morna, tippoldefar. De trillet av gårde. De trillet forbi butikken på Gampetreff. Forbi realskolen til Philip, forbi det sykehuset mor hadde ligget i den gangen hun falt av sykkelen. De trillet videre og videre, bort fra alt det kjente, og til slutt stoppet bussen også, og skulle ikke kjøre lenger. Den skulle snu og kjøre tilbake til Gampetreff og huset deres, mens lillebror og mor og Philip skulle gå inn på en fremmed jernbanestasjon og vente på toget. Knerten var også lei seg for at de skulle gå av bussen, men da de først var kommet inn på venteværelset på stasjonen, glemte de nesten hele bussen, for nå ble det så mye annet å se på. Stemmene til menneskene ble så rare her inne, de gjallet liksom, og derfor var det noen som bare hvisket. Mor var borte i billettluken og kjøpte billetter, og spurte når toget skulle gå. Det ble over en halv time å vente,
men lillebror syntes det bare var fint. Han kunne godt sitte her på venteværelset hele dag. Stadig kom det noen inn med kofferter, og alle så litt forskremt bort på billettluken, akkurat som de var redde for at toget skulle gå fra dem. Men så var de borte og fikk vite at de hadde god tid, og satte seg ned og var så rare. De begynte liksom å snakke, bare for å si noe, enda de ikke hørte på det de sa, for de tenkte bare på at de skulle reise. Plutselig reiste alle sammen på seg. Nå kommer toget. Mor reiste seg fort, hun også. Philip var alt borte ved døren og vinket til dem at de skulle komme. Jeg skjønner ikke vitsen ved å somle sånn, sa han. Da de kom utenfor, sa Knerten. Jeg hører noe. Det er noe som dundrer fryktelig forferdelig. Gjem meg med en gang. Hvor er min hustru Caroline og min sønn? De er i kurven til mor, sa lillebror, for jeg vil helst bare ha deg å passe på. Du tar lillebror, sa mor til Philip, så tar jeg kurvene. Du tar Knerten, sa Philip til lillebror, så tar jeg deg. Han løftet både lillebror og Knerten opp på toget. Så snudde han seg og halte mor opp også, for Philip ville nok være helt sikker på at han fikk med seg alle sammen. Her var det fullt. Vi får gå gjennom denne vognen og over det neste, sa Philip. Kanskje det er bedre plass der. De gikk og gikk. Mange steder måtte de skritte over store kofferter som sto midt i veien. Endelig fant Philip et sted hvor det var plass til dem. Mor og lillebror fikk sitte, mens Philip heller ville stå ute i gangen. Det satt seks andre i kupéen. Lillebror så godt på dem alle sammen. Det var en pen dame, og en som strikket. Så var det to nesten voksne piker, og en mann som leste avis, og en som bare sov. De menneskene har vi aldri sett før, hvisket lillebror til Knerten. Er det ikke rart? Han satt lenge og så på hvert ansikt, og da han hadde sett nøye på hvert enkelt, syntes han nesten at han kjente dem. Der var det noen som pep i en fløyte. Så begynte toget å gå. Det gled liksom ut fra stasjonen, og så gikk det fortere og fortere. Hold meg fast, skrek Knerten, så jeg ikke faller av. Ja da, sa lillebror. Det var så rart å riste til alt sammen, og det var slett ikke lett å holde Knerten støtt. Med en gang toget begynte å gå, begynte de to pikene å snakke sammen. De snakket visst om noe morsomt de hadde vært på, og hun som strikket, strikket videre. Men lillebror kunne godt se at hun hørte veldig godt etter det de to pikene snakket om. Den damen som var så pen, satt bare og så ut av vinduet og tenkte. Og han med avisen raslet litt med bladene og leste videre. Allting flyr forbi, sa lillebror når han kikket ut. Jeg ser en hest. Sa mor og smilte høflig. Det var akkurat som mor var litt annerledes bare fordi hun kjørte tog. De reiste forbi hus og hus og hus, og i alle husene bodde det mennesker som lillebror ikke kjente. Så reiste de gjennom skoger, og så de masse jorder og av og til et vann. Der stakk Philip hodet inn av døren. Vil du stå litt ute hos meg, lillebror? Det var enda mer spennende å stå der ute foran vinduet. Det var akkurat som toget gikk enda fortere, da. De sto der lenge, lenge. Philip sa ikke noe videre. Og lillebror sa ikke noe videre, han heller, men tankene deres var liksom sammen. Det var de to. Det var i dag de flyttet. Det var i dag de skulle til Besby. Nå er det ikke lenge igjen, sa mor. Kom og ta på deg jakken, lillebror. Mor var nok ute i god tid, for de stod fullt påkledd nok så lenge før toget begynte å sakne farten.
Det er Bisby, sa Philip.
Ja, sa lillebror, men så sa han ikke mer, for der på stasjonen stod det noe rart. Det sto et musikkorps der, og med det samme toget stoppet, braket det løs med trompeter og trommer.
Er det blitt 17. mai, sa Knerten og så viktig ut.
Lillebror ristet på hodet. Det var liksom så fryktelig fint at musikken spilte akkurat nå.
Velkommen til Bisby, sa far. Han var kommet på stasjonen for å møte dem, han. Og nå var han kommet inn i vognen for å hjelpe dem å bære.
Det var ikke verst å bli møtt av et musikkorps når en flytter til et nytt sted, sa mor.
De spiller fordi vi er kommet, hvisket lillebror til Knerten.
Det er visst byens fotballspillere som er kommet hjem fra en kamp de spilte i går, sa far.
Men lillebror hørte ikke hva han sa,
for han syntes det var sånn at den musikken spilte akkurat for ham og Knerten, bare fordi de skulle flytte til Bisby.
Da musikken hadde spilt ferdig, begynte mor og far og lillebror og Philip å gå oppover fra stasjonen.
Der er posthuset, sa far.
Å, jaså, sa mor. Hun var liksom litt høytidelig og var visst redd for å snakke høyt.
Posthuset, sa lillebror til Knerten. Husk det!
Der er bokhandelen, sa far. Det er en sånn butikk som du kan gå ruslig og se på bøkene og bli kjent med dem.
Å, der i vinduet ligger den boken som faren til Vesla har skrevet, sa lillebror. Far, ser du?
Ja, så sannelig gjør den ikke det, sa far. Der er kinoen, sa Philip.
Her er meieriet, sa far. Nå er det visst nok så stille her, men dere kan tro det skramler fælt med melkespann der om morgenen.
Så moro, sa mor, og tok far i armen.
Ikke snakk så høyt om alle ting, sa Philip, og ikke gå arm i arm.
Nei da, sa mor, er det langt igjen nå?
Ikke så svært, sa far. Der er tannlege og doktor.
Hørte du det, sa lillebror? Doktor?
Sa Philip og la fingeren på munnen. Lillebror nikket. Det var hemmelig det at Philip ville bli doktor, og det var bare lillebror og Knerten som visste om det.
Der er bakeri, sa mor. Ser du det, lillebror, med kringle over døren?
Ja, sa lillebror. Han så på alle husene. Nå var det ikke så mange butikker mer. Det var noen alminnelige hus og en butikk. Så alminnelige hus igjen. Og så fikk han se et hus som var litt større enn et litet og litt mindre enn et stort. Det hadde vært hvitt en gang.
Her er det, sa far. Han prøvde visst å late som ingenting. Men han var nok fryktelig spent.
Han var spent på om mor ville like huset.
Mor så og så.
Så snudde hun seg mot far.
Jeg synes det ser ut som det huset er vårt, sa hun, og smilte.
Det er enda finere inni, sa far. Kom, så går vi inn alle fire.
Eget værelse. Alle fire gikk gjennom hele huset og så.
Det var kasser overalt. Noen møbler var kommet på plass, andre ikke. I spisestuen var den nok så rart, for der sto det bare et bittelite bord og fire krakker rundt. Så var det ikke mer i det store rommet. Her er det visst plass til litt av hvert, sa mor. Så nydelig dere har malt her. Det var far og Philip som hadde vært her og malt før i sommer, og nå så det nok så fornøyde ut. Spisestuen var blå med hvite kanter. Bare vent til vi får gardiner, så blir det enda koseligere, sa mor og forsvant ut på kjøkkenet for å pakke opp kopper. Far og Philip begynte å bryte opp kassene og hadde det fryktelig travelt. Nå begynner det å regne, sa mor. Så leit, lillebror. Ellers kunne du gått ut og lekt litt mens vi pakket ut. Kanskje du skal stikke opp på værelset ditt, sa far. Jeg tenker du er heldig som har eget værelse enda du er så liten. Lillebror gikk ut i gangen og så på trappen. Den hadde sånn fint, brunt, blankt gelender. Han måtte stryke over det med fingrene mange ganger. Dette er det fineste i hele huset, sa lillebror.
Jaså, sa Knerten, syns du det?
Ja, jeg tror det, sa lillebror. Han bar Knerten oppover, og så forsøkte han å stryke gelenderet med den andre hånden, så Knerten ikke skulle se det.
Nå er vi oppe, sa Knerten, så nå kan du slippe den der tresklien.
Ja da, sa lillebror. Det var litt mørkt her oppe på gangen, og for sikkerhets skyld begynte lillebror å hviske. Ja, det var ikke ordentlig mørkt her, men det vinduet som skulle lyse opp var så lite, og derfor ble det litt skumt.
Der er værelset til mor og far, hvisket lillebror.
Det var det store værelset som lå på midten, og det sto to senger der inne og to nattbord. Nattbordene var ikke kommet på plass, så det så ut som de var ute og gikk på gulvet for seg selv.
Skal vi se inn på Philips rom også, hvisket lillebror.
Tja, det kan vi godt, hvisket Knerten tilbake, for der er vi jo liksom vant til å være.
Ja, der vi bodde før, så sa lillebror, for da hadde jo Philip og jeg rom sammen.
Med det samme han hadde sagt det, var han litt lei seg for at de ikke skulle ha det mer. Han tittet inn. Der sto skrivebordet til Philip og sengen hans, og den fine leselampen lå oppå sengen, for den var ikke skrudd fast ennå.
Sengen din er ikke her, den, sa Knerten.
Nei, sa lillebror, så nå får vi vel gå dit, da. Mors og fars værelse lå på midten av gangen, og Philips bortest i den ene enden, og lillebrors i den andre, så det ble ganske langt imellom. Han gløttet på døren inn til sitt eget rom.
Der står sengen din, sa Knerten. Så er det ikke mer her.
Jo da, det lille bordet og stolen, sa lillebror.
Ja, men ikke noen av sakene dine, ikke Caroline og lille Knerten.
Lillebror satte seg ned i den lille stolen.
Er du trett, sa Knerten.
Ja, nei da, sa lillebror. Jeg skal bare kjenne etter hvordan det er å være på værelset sitt. Men når du snakker, så får jeg ikke kjent.
Han satt stille en lang stund og kjente etter.
Nei, dette kunne nok ikke være hans værelse. Ikke ennå i alle fall, for han ble bare fryktelig alene her. Og ikke kjente han det heller. Han så bort på sengen sin.
Tror du jeg greier det jeg tenker på, sa lillebror.
Ja, sa Knerten, men du må være veldig stille. Ja, sa lillebror. Han åpnet døren, og så begynte han å dytte. Det bråkte litt, det gjorde. Men heldigvis banket far og Philip der nede. Lillebror hørte godt etter den bankingen. Når de banket som mest, flyttet han et godt stykke på sengen sin. Det var verst når den skulle over dørstokken.
Knerten sto like godt opp I sengen han og kommanderte. Det var madrass der, og dyne uten dynetrekk, så han falt bløtt og godt hver gang han veltet. En, to, tre og hupp, sa knerten, og lillebror slet. En, to, tre, nei, sa knerten, for nå hadde far holdt opp å banke. Lillebror sto musestille med sengen tvers over dørstokken. En, to og tre og hupp, sa knerten, for nå var far begynt å banke igjen. Nå hadde de fått sengen ut på gangen. Far banket ikke så mye, men det gikk an å skyve nok så stille her, hvor det ikke var noen dørstokker. Heia, heia, sa knerten. Bare dutt, nei, døtt, nei, datte, og hva heter det da? Dytt, sa lillebror. Han var så varm at det rante ham. Nå hadde han greid å få sengen helt bort til dørstokken på Philips rom. Bare far kunne banke litt igjen. Men nå var det så stille der nede. Og så hørte han stemmene til far og Philip nede I gangen. Bare de ikke kom hit. Vi setter kassene ut I gården, hørte han far si. De kommer og henter dem I morgen. Der bar de ut en av flyttekassene. Mor var visst på kjøkkenet, men det var så langt borte at det ikke var noe farlig. En og to og tre og hupp, sa knerten. Og lillebror heiste forparten på sengen over dørstokken. Så måtte han klatre opp I sengen og komme seg ut bak den og dra. Det var ganske tungt, for han måtte løfte og dra på en gang. Men nå hadde han greid det også. Han skjøv forsiktig sengen sin bort I en krok. Og så var det gjort. Nå går vi ned, sa knerten, og later som ingenting. Det regner ikke mer, sa lillebror. Han så ut av vinduet han. Der nede på gårdsplassen gikk far og Philip. Og bar på kasser ennå. Lillebror stormet ned trappen og løp ut. Det luktet så koselig ute etter regnet, og far og Philip var der. Mor nikket til ham fra kjøkkenvinduet. Skal du hjelpe oss, lillebror, sa far. Vi har så mye treull og bøss som ligger inne. Det skal vi ha bort I uthuset der borte. Der det vedskjul. Jaha, det skal bli, sa lillebror. Han slet og sto I og var så hjelpsom at far nesten ble bekymret. Du får ikke slite deg helt ut heller da, sa han. Tenker du skal få sove godt I natt. Første natten på eget værelse. Lillebror svarte ikke noe på det, men knerten sa, snakk om noe annet. Det var fint at det ble så godt vær I dag, sa lillebror alvorlig. Da så både Philip og far forskrekket på hverandre, for de var ikke vant til at lillebror snakket så voksent. De holdt på hele dagen, og mor strevet på kjøkkenet. Hun var så sliten til slutt. Hun satt på en kjøkkenkrakk og støttet hodet I hendene. Åh, sa hun. Ennå har jeg ikke redd opp senger, og lillebror skulle lagt seg nå.
Jeg kan greie det selv, sa lillebror.
Kan du det, sa mor. Jammen du blitt stor kjekk gutt. Hun fant laken og putevarer og dynetrekk. Det var ganske mye å bære på, men lillebror la det på gelenderet han og skjøv på, og da gikk det fint. Akkurat da han kom opp, kom far ut fra soveværelset. Lillebror holdt på å gå bortover til Philips rom, men så snudde han og gikk mot sitt eget. Altså? Du henger I, lillebror, sa far. Ja da, sa lillebror. Han for inn og kastet fra seg alt han bar på, og kom fort ut igjen, for han var nok litt engstelig for at far skulle komme etter. Hva skal du nå da, sa far.
Jeg hjelper mor med noe, sa lillebror.
Det fint det, sa far. Det skal jeg gjøre også. Han forsvant ned trappen, og nå kunne lillebror ta med seg det rene sengetøyet inn på Philips rom. Putevare var lett å få på, og lakene kom også på plass på en slags måte. Men at det var så vanskelig å få på et dynetrekk, hadde lillebror aldri tenkt.
Først forsøkte han å stappe hele dynen ned i hullet på dynetrekket, men det gikk ikke. Han fikk ta litt av gangen, men da han hadde fått den nedi på en måte, kunne han ikke finne igjen hjørnene på dynen, så den lå visst bare som en rund tull der inne. Så for han ned igjen og sa, «Ja, nå går jeg og legger meg, ja. God natta!»
«Skal vi ikke følge deg opp en gang?» sa mor.
«Nei da», sa lillebror. «Jeg er så skrekkelig trett, så jeg vil gjerne sove med en gang.»
«Jeg også», sa knerten. «Sov godt første natten på eget værelse da», sa far. «Og husk på å telle vinduer og dører, så drømmer du sant i natt.»
«Å ja», sa lillebror. «Det er en dør og ett vindu.»
«Det er det hos meg også», sa Philip, «så det er greit å huske.»
«Hm», sa lillebror. Han tok knerten og gikk fort oppover trappen.
«Tannbørsen er på badet», ropte mor etter ham.
«Vi har bad også, vi knerten. Det har vi helt glemt å se på i dag. En dag skal vi sikkert bade.»
«Det er jeg ikke så sikker på», sa knerten. «Men jeg kan sitte og se på deg når du skal.»
Lillebror gurglet og sto i, og så listet han seg inn på Philips værelse. Nå gjaldt å være rask, for når han først lå i sengen sin og sov, så kunne de jo ikke begynne å flytte på ham.
Der lå han under dynen alt, og knerten sto vakt ved fotenden og sa, «Alt stille! Jeg hører ingenting mystiskt!»
Da det var gått en stund, sa far til de andre, «Jeg synes vi skal gå opp og si godnatt til lillebror. Det er jo første kvelden en nytt hus, og selv om han ville vise oss at han er sånn kjekk ut, så synes han nok det er koselig om vi kommer og ser til ham.»
De listet seg opp trappen alle tre, og gikk bort til lillebrors værelse. Døren var lukket. «Du verden så stille det var her da», sa mor. «Han har nok sovnet alt.»
«Vi gløtte på døren likevel», sa far.
«Kan være moro å se hvordan han tar seg ut på eget rom», sa Philip.
Mor tok forsiktig i dørhanken. Den pep litt, akkurat som den helst ikke ville dyttes ned, men til slutt ga den etter, og døren gled opp.
«Jeg kan ikke se noe», sa mor.
«Nei, det er jo så mørkt», sa far, «men vi lar døren stå helt opp. Så ser vi nok.» Han åpnet døren på vidt gap, og lyset fra gangen smøg seg inn på lillebrors værelse.
«Neimen», sa mor.
«Det er ingen seng her», sa far.
«Den smarte», sa Philip.
«Hvor i all verden er sengen hans?» sa mor forferdet. «Satt ikke vi sengen til lillebror akkurat her?»
«Jo, visst gjorde vi det», sa far. «Husker dere ikke at vi lurte på om den ikke sto for nær vinduet, og så dro vi den hit?»
«Men den står ikke her nå», sa mor, og løp videre inn på soveværelset.
«Ingen her heller», sa hun.
Nå hadde far enda større fart og løp inn på Philips rom.
«Her er han», hvisket han. Alle tre listet seg inn og så på lillebrors seng, som sto inne ved veggen oppi et hjørne, akkurat som den hadde stått der de bodde før. Lillebror lå langt under fotballdynen sin.
«De kommer!» skrek knerten. «Lat som du sover!» Det var bare lillebror som hørte hva knerten sa, og han lot som han sov, så det var helt i orden.
«Er det du som har hjulpet ham med dette, Philip?» sa far.
«Jeg?» sa Philip. «Hadde ikke peiling på dette her, jeg. Han har greid det selv. Skal tippe han har hatt jobben.»
«Vi må ordne litt med det dyntrekket», sa mor. «Så får han få sove her i natt i alle fall.»
«Det er klart», sa Philip. «Han må få litt tid på seg. Det er ålreit for meg til å begynne med.»
Mor fikk alle hjørnene på dynen på plass i dyntrekket og la dynen godt over lillebror. Knerten fikk bli stående ved fotenden. Så listet de seg ut igjen, men en liten stund etter kom Philip tilbake.
«Lillebror, sover du?» sa han.
«Bare nesten», sa lillebror. «Er du sint?»
Nej da, sa Philip. Jeg tenker du jobbet med den flyttingen, og så greide du å gjøre det uten at vi andre merket det.
Jeg hjalp ham, sa Knerten.
Du får nok lyst til å ha ditt eget siden, sa Philip.
Og jeg skal hjelpe deg med hyller og sånt, så du får det koselig inn hos deg.
Det er helt i orden at du er her nå.
Lillebror kjente at han var fryktelig trett, og nå hadde han liksom lov til å være det. Philip puslet omkring i rommet, og allting var slik det pleide å være.
Den første morgenen. Lillebror våknet tidlig den første morgenen i Besby.
Knerten var våken også.
Philip sover, visket lillebror. Shh, vi skal vel stå opp, sa Knerten. Lillebror tok med seg klærne sine og gikk ut av Philips værelse. Skal vi gå inn på værelset mitt, visket han.
Vårt, sa Knerten. Det kan vi godt.
Det var solskinn inne på værelset til lillebror. Det hadde det ikke vært inn hos Philip.
Det er nok fint å våkne her, sa lillebror. Vi kunne gjøre sånn at vi la oss inne hos Philip om kvelden, og så våknet vi her inne hos oss selv. Skal vi se litt ut av vinduknerten?
De så mange trær, og et hus som lå ved siden av dem bortenfor de trærne. Det huset så ut som det sov ennå.
Vi går ned, visket lillebror, og blir kjent med hele huset vårt. Han gikk veldig stille, for mor og far sov nok de også. Han lot fingrene gli ned over det glatte gelendret. Både stuen og spisestuen var alt for stille i dag, syntes lillebror, men kjøkkenet var litt bedre, for det var ikke så stort, og så var det mange småting der som han kjente.
Der stod brødboksen på kjøkkenbenken, akkurat som han hadde gjort før.
Og lillebror gikk bort til den og fant seg en liten brødskalk.
Nå skal vi gå og hilse på slektningen din borte ved buskene, sa lillebror til Knerten.
Det hadde heldigvis Knerten ikke noe imot.
Det var et ganske lite furutre som stod der borte.
Hva skal vi kalle det, synes du? Sa lillebror.
Vi kan i hvert fall ikke kalle det for tippoldefar, sa Knerten, for det er så lite.
Synes du det kunne være moro å ha en kusine, sa lillebror. Jeg har ingen, men jeg vet noen som har.
Kusine, sa Knerten. Tja, det kan vi kalle henne. Knerten sto der og ble fryktelig stolt, fordi at han hadde en slektning som het kusine.
Nå går vi ut for å bli kjent med byen, sa lillebror.
Putt meg under genseren, sa Knerten, så bare hodet stikker opp, for da kan jeg se alle, og nesten ingen kan se meg.
Det kan jo hende at vi bare går litt utenfor porten, sa lillebror. Det var en treport, hvor lillebror kunne titte ut gjennom plankene.
Ser du noe, sa Knerten.
Ja, visket lillebror. Jeg ser det huset på den andre siden, og der sitter det en og banker på noe.
Er det snekkeren? Sa Knerten.
Nei da, sa lillebror. Det er han som Philip kaller skomaker. Skal vi gå bort og se på han?
Bare litt, sa Knerten.
Lillebror åpnet porten og sto helt stille utenfor. Og da han hadde stått slik lenge, gikk han innenfor igjen.
Skulle vi ikke se på den skomannen da, sa Knerten.
Jo da, sa lillebror, Ikke mas. Jeg måtte bare se om jeg greide å komme inn av porten også, ikke bare ut.
Du greide det fint, sa Knerten, så nå kan vi vel gå.
Ja, sa lillebror. Men vi må se oss for biler, vet du.
Så pilte han over. Nydelig, sa Knerten. Jeg følte meg helt trygg.
Lillebror kikket forsiktig inn av vinduet til skomakeren.
Skomakeren hadde mørkt skjegg og åpen skjorte og skjegg på brystet, og så hadde han munnen full av småspiker.
Han spiser spiker, sa Knerten. Det var rart. Spiser mennesker spiker, lillebror?
Nei, da, sa lillebror. Han bare har dem der for å få tak i dem. Se, nå tar han en ut og slår i en sko. Og en til.
Å ja, sa Knerten. Han spikrer altså. Han er skosnekker.
Akkurat da gløttet skomakeren opp og fikk øye på dem. Lillebror skulle til å løpe.
Men skomakeren nikket så blidt. Så nikket lillebror også før han gikk.
Nå kjenner vi skomakeren, sa lillebror.
Tja, sa Knerten. Det var fort gjort. Hvem skal vi kjenne nå?
Vi får se, sa lillebror, og gikk bortover fortauet.
Der sto det noen barn. De var litt større enn ham, og alle sammen så svært på lillebror.
Det var da fælt som de glodde, sa Knerten, gjem hodet mitt også.
Lillebror gikk over på det andre fortauet, han, og lot som han var veldig opptatt med å se butikkvinduer. Han så godt til hvert vindu, og så dreide han fort rundt et hjørne, så kunne de ikke se ham mer.
Der lurte vi dem godt, sa Knerten ned i genseren.
Ja, sa lillebror, men han hadde ikke først sagt det før han hørte noen som kom løpende.
Og det er sikkert de barna igjen, sa han. Gå inn et sted og gjem deg, sa Knerten.
Jeg kan vel ikke gå inn i en butikk når jeg ikke har penger, sa lillebror.
Da fikk han se et vindu som han hadde sett før. Det var den butikken som boken til faren til Vesla lå i.
Det var bokhandelen.
Det er en sånn butikk som du kan gå ruslig og se på bøkene og bli kjent med dem, hadde far sagt.
Lillebror gikk opp den lille trappen og rett inn i bokhandelen.
Da lillebror kom inn, ble han helt forfjamset, for han hadde ikke trodd det var så mange bøker der. Det var bøker på alle disker og bord. Og det var bøker fra gulv til tak. Hele veggen var bokhyller, liksom.
Lillebror sukket litt. Hvor i all verden skulle han begynne?
Begynn ved bordet der, du, sa Knerten, så kan du ta dem opp i luften etterpå.
Nå, unge mann, sa en stemme. Og da lillebror snudde seg, så han en mann med hvitt krøllet hår og briller på nesen.
Var det noe spesielt du så etter, eller vil du bare ta et overblikk?
Jeg tenkte bare jeg skulle bli kjent med bøkene dine, sa lillebror, men jeg visste ikke at du hadde så mange.
Det er nok ikke gjort på en dag å bli kjent med alle disse, smilte den hvithårede mannen.
Men ta deg bare tid, så går det nok. Jeg har nok så god tid i dag, sa lillebror.
Skal vi se, unge mann. Her er en bok om dyr. Den er riktig vakker, synes jeg. Og her har vi eventyrene, da.
Den der har jeg, sa lillebror, og så kjenner jeg en annen bok her også, men den kjente jeg fra før, altså.
Hvilken var det, da? Sa bokhandleren.
Lillebror pekte på boken som faren til Vesla hadde skrevet.
Skal si han strevet med den boken, sa lillebror. Men Vesla passet på at han fikk arbeidet med den, og jeg passet også litt på, så han ble da ferdig, og jeg var den første som fikk se den da den kom.
Nei, altså, kjenner du forfatteren, sa bokhandleren. Det var morsomt. Du må hilse ham fra meg og si jeg er så glad i boken hans. Sett deg nå ned her på en stol, så skal du få se på disse andre bøkene.
Lillebror kikket ut.
Der sto barna og glodde på ham igjen.
Jeg vil helst sitte under bordet, sa lillebror, for det gjør jeg ofte hjemme også, og da er det ingen som ser meg.
Nei, visst, sa bokhandleren, men er det verdt å legge fra seg boken på gulvet, tror du?
Har du en gammel avis, sa lillebror, så legger vi den underst.
Du er en fornuftig ung mann, sa bokhandleren.
Lillebror krøp under bordet, og bokhandleren kom med avisen. Lillebror så på den dyre boken og på eventyrboken. Der kom det noen i døren. Det var barna, helt sikkert, for han kunne se bena på dem. Så hørte han bokhandlemannen.
Jaha, mine unge venner, hva skulle det være i dag?
En blyant, var det en stemme som sa.
Ja vel, skal den være spisset?
Ja takk.
Var det noe dere så etter, sa bokhandleren, for han syntes nok at barna liksom kikket rundt alle steder.
Nei da, sa barna. De betalte for blyanten og gikk ut igjen.
Lillebror smilte for seg selv. Han følte seg helt hjemme, og han ble sittende lenge der under bordet.
Til slutt var han ferdig. Han begynte å kjenne at han var sulten også, så det var vel best å rusle hjem.
Han la bøkene pent tilbake på plass og brettet sammen avisen og sa tusen takk for lånet. Du er velkommen igjen, når det skal være, sa bokhandleren. Var det mulig å få vite hva du heter, unge mann?
Jeg kalles bokhandler Dorsen. Jeg kalles lillebror, sa lillebror, men egentlig så heter jeg Andreas, så hvis du har lyst... Kan du godt si det, for det sier ingen andre.
Ja vel, Andreas, sa bokhandleren.
Skal jeg vise deg noe, sa lillebror, og dro knerten opp fra genseren, og knerten sa, jeg er også veldig glad i bøker. Jeg synes det er morsomt at sånne papirblader kan stå tett sammen uten å bli uvenner. Det hørte ikke bokhandleren. Men han syntes nok knerten var veldig fin, for han bukket og sa, «Det gleder meg å gjøre ditt bekjentskap. Hva var navnet?»
«Knerten», sa lillebror og knerten på en gang.
«For en hyggelig mann», sa knerten. «Slik skal en snakke til knerter.»
«Vi kommer snart igjen», sa lillebror. «Ja, gjør det», sa bokhandleren.
Lillebror gikk. Ingen av barna sto der nå lenger. Men lillebror ble stående en stund, for han kunne ikke huske hvilken vei han var kommet. Han kunne jo gå inn og spørre den bokhandlervennen sin, men nå hadde han jo sagt adjø til ham, og da var det så dumt å komme igjen med det samme.
Hvilken vei var det, knerten?
Tja, sa knerten. Enten den ene eller den andre.
Ja, det vet jeg også det, sa lillebror. Han ruslet bortover.
Det var butikker hele veien, og lillebror kunne ikke huske at han hadde sett noen av dem før.
Putt meg ned i genseren, sa knerten. Jeg blir så urolig av alle disse husene.
Da kjente lillebror en hånd på skulderen sin.
Er det her du er, sa storbror Philip. Han var riktig morsk i fjeset. «Vet du at mor og far og jeg har lett etter deg i hele formiddag?»
«Det har jeg ikke tenkt på», sa lillebror. «Dere var jo ikke våkne.»
«Det kan godt hende», sa Philip. «Men det må være mange timer siden nå. Hvor har du vært?»
«Under bord hos bokhandleren», sa lillebror.
«Åh», sa Philip. «Var ikke så godt å gjette vel?»
«Nei, men jeg er nok der en annen gang også», sa lillebror.
«Ja, for lillebror og jeg, vi er så opptatt av bøker altså», sa knerten, og så stivt på Philip.
«Den barske», sa Philip.
Thank you.
fiskestang på gjerdet. Den andre dagen lillebror våknet til Besby, suste det så rart i huset. «Hva i all verden er det?» sa knerten. «Shh!» sa lillebror. «Det bruser og suser. Skal vi se?» «Regner det ute?» «Nei.» «Philip, hva er det som suser?» Ingen svarte. Og da lillebror skulle se nærmere etter, var ikke Philip i sengen sin i det hele tatt?
«Han er oppe alt», sa knerten. «Tror du han er syk?»
«Nei», sa lillebror. «Men han skal begynne på skolen i dag, og da må han skrekkelig tidlig opp da, vet du.»
«Det suser ennå», sa knerten.
«Vi går og ser», sa lillebror. Han tok med seg knerten ut på gangen.
«Det suser enda mer her», sa knerten.
«Det kommer fra badet», sa lillebror. Akkurat da kom far fra soveværelset. Han gikk rett mot badedøren og begynte å dundre på den.
«Philip, er du snart ferdig?» brølte han. «Nå har du vært der en time. Jeg skal på kontoret, og nå må jeg inn og vaske meg, ellers kommer jeg for sent.»
Det høres bare mer brusing på badet. Så ble det stille. Og en liten stund etter kom Philip med håndkle rundt seg. Han var så våt at det silte av ham. Håret var vått, og føttene hans var så våte at det ble 16 Philip-fotemerker bortover gangen før han kom inn på sitt eget værelse.
«Hjelp og trøst», sa far.
Lillebror kikket inn på badegulvet. Der var det vått. Luften var våt også, akkurat som når noe hadde stått og dampet og kokt. Lenge på kjøkkenet.
«Har Philip kokt over?» sa lillebror.
«Nei, men han har dusjet», sa far. «Nå får jeg kjappe meg. Du får ta det med ro så lenge du, lillebror.»
Der begynte det å suse og bruse igjen.
«Det er da et forferdelig leven i dette huset», sa knerten.
«Lillebror, er det deg som er der oppe og tasser?» ropte mor.
«Ja», sa lillebror. «Skal jeg også dusje?»
«Det er vist ikke så greit å få gjort det nå», sa mor. «Du får heller komme ned og få en liten snutevask her, du.»
Og så sto lillebror på kjøkkenet som han pleide, og både vasket seg og kledde på seg.
«Så fint frokostbord du har dekket», sa han.
«Det er så moro når vi er her alle fire», sa mor.
«Bare de blir ferdig der oppe nå, så de får spist før de går.»
Far kom ned en stund etter, men Philip var ikke å se.
«Kommer ikke Philip?» sa mor.
«Han er på badet», sa far. «Han holder på med sveisen.»
Da de var nesten ferdig med å spise, kom Philip. Han var våt i håret og hadde det fryktelig travelt og sa nesten ingenting.
«Du vil vel ikke ha følt den første dagen, Philip», sa mor forsiktig. «Å nei», sa Philip.
«Du får spørre etter rektor, så du får beskjed om hvor du skal være», sa mor.
«Vil du at knerten og jeg skal følge deg?» sa lillebror.
«Du kan godt slå og følge et lite stykke», sa Philip.
«Det er fint», sa mor, «så kan lillebror få med penger og kjøpe brød på tilbakeveien. Det ligger en bakebutikk akkurat på vei til skolen.»
«Det er lurt at jeg vet hvor skolen din er», sa lillebror, «for da kan jeg komme til deg med noe hvis du har glemt det.»
«Enig», sa Philip.
Den første delen av veien pratet de litt, men da de nærmet seg skolen ble Philip stillere og stillere, og til slutt merket lillebror at han nesten gikk fra ham.
«Ja, ha det», sa Philip. «Nå tror jeg helst jeg vil gå alene.»
«Jo, lillebror forstod det.» «Jeg later som jeg ikke kjenner deg», sa han. «Ha det du også.»
Han gikk 10 skritt bak Philip, og Philip sleivet i vei. Da han kom til skoleporten, så lillebror
at han ble veldig opptatt med å lukke igjen skolevesken sin. Enda lillebror var helt sikker på at den var lukket fra før. Det var mange store piker og gutter i den skolegården. Men Philip visste ikke riktig hvor han skulle gjøre av seg. Men så kom han nok på det mor hadde sagt om rektor, og der forsvant han inn i det store skolehuset.
Det var det. Er du glad du ikke er skolegutt, Knerten?
Ja, sa Knerten.
Jeg vet ikke riktig hva jeg skal si til det.
Nå skal du og jeg kjøpe brød, vi, sa lillebror. Det hørtes liksom så lett ut da mor sa det. Men da de nærmet seg bakebutikken, begynte han å grue seg litt, for han hadde aldri vært i denne butikken før. Det luktet skrekkelig godt her inne, og under glassdisken lå det kaker i alle fasonger. Det var mange folk her inne. Noen kjøpte brød, og andre skulle ha kaker.
«De er ferdige til å kjøpe her i Besby», visket lillebror. «Butikkmannen på Gampetreff vil nok likt seg her.»
«Ja, hva skal du ha da?» sa damen bak disken.
«Jeg skal ha et brød», sa lillebror.
«Jaha, hva slags brød da?» sa damen. «Vi har helkorn, kneip og gråbrød, almindeligbrød og loff.»
Det stod helt stille opp i hodet på lillebror, for på Gampetreff så visste butikkmannen akkurat hva slags brød han skulle ha der.
«Grovbrød», sa lillebror, for det syntes han liksom hørtes litt kjent ut.
«Er du den nye gutten som har flyttet inn i huset rett overfor skomakeren?» sa damen.
«Ja», sa lillebror.
«Du har en bror også», sa damen.
«Ja, en stor», sa lillebror.
«Siden det er første gang du er her, skal du få noe rart av meg», sa damen.
Litt dette kom hun igjen med en pose.
«Det er kakebrudd», sa hun. «Det betyr at kakene er godtestykker, men de er like gode for det.»
«Tusen takk», sa lillebror. Han tok posen og brød og løp hjem så fort at han nesten ikke hadde pust da han kom inn på kjøkkenet til mor.
«Da hastet det ikke sånn med det brødet», sa mor.
«Nei, men det hastet med meg», sa lillebror, «for nå skal Knerten og jeg sitte ute og spise sånne kakebrudder, eller hva det var. Du skal få en forresten.»
«Så heldig du har vært da», sa mor.
«Jeg fikk den bare fordi at det var første gangen jeg var der», sa lillebror. «Hvis du går i morgen, så kanskje du også får.»
«Å nei, det er nok bare smågutter som er heldige», sa mor. «Takk skal du ha. Jeg tar denne kringlebiten her, ja.»
«Det er ganske lurt å være smågutt», sa lillebror til Knerten. De gikk ut og bort til kusine Furutre, og der satte lillebror seg ned og kikket i posen sin. Det var biter av sirupskaker og litt av napoleonskake, og enda tre kransekakebiter og fire nesten hele wienerbrød. Plutselig merket lillebror noe rart. Han var nesten helt sikker på at noen så på ham. Han så seg omkring. Nei, det var ingen her. Den lille gårdsplassen foran huset var tom, og her mellom trærne og buskene var det heller ingen, og bak buskene var det jo bare et gjerde. Men akkurat i det gjerdet var det en liten sprekk, og nå syntes lillebror helt tydelig at han så to øyne i den sprekken. De så veldig på ham. Og de så på hver eneste bit han puttet i munnen. Lillebror visste ikke riktig hva han skulle gjøre, for han kunne jo ikke godt si «Vær så god og spis» til to øyne bare. «Snakk litt med kusine Furutre så lenge du», sa han til Knerten,
og satte ham opp i en gren. Så listet han seg bort til gjerdet, men da han var kommet helt bort til sprekken, var øynene borte. Utenfor, på den andre siden av gjerdet, lå det en liten lastebil. Lillebror sto en stund, og så gikk han bort til knerten.
«Det var ingen der nå», visket han, «men jeg er helt sikker på at det var noen der for en stund siden.»
«Det kan da være det samme», sa knerten, «for vi har det så hyggelig når du ikke kjenner noen.»
«Ja», sa lillebror, «men det er liksom litt spennende, synes jeg.»
Han satt en stund og tenkte, og så for han bort til uthuset og fant en lang stokk. Han sto lenge og så på den stokken, og så nikket han for seg selv.
«Den må jeg ha», sa han, og så løp han inn på kjøkkenet til mor.
«Har du en hyssing?» spurte han.
«Tykk eller tynn?» sa mor.
«Tynn», sa lillebror, «og nok så lang.»
«Den her da», sa mor. «Hva er det du skal forresten?»
«Liksom jeg har en fiskestang», sa lillebror.
Han knyttet hyssingen på stokken, og da han hadde gjort det, gikk han bort til posen sin og bandt et lite stykke kransekake ytterst på den andre enden av hyssingen.
«Du har det morsomt, du», sa knerten. «Men jeg har det ikke morsomt, for jeg vet ikke hva du skal.»
«Jeg tør ikke si det høyt», sa lillebror, «for da blir det ikke noe spennende, da vet du.»
«Jeg skal aldri snakke med deg mer», sa knerten fornærmet.
«Se nå», sa lillebror.
Han svingte med fiskestangen sin og forsøkte å få kakebiten ned på den andre siden av gjerdet.
Det gikk ikke første gangen. Det gikk ikke andre gangen heller. Men tredje gangen gikk han litt nærmere og svingte enda høyere. Og der dalte kakebiten ned på den andre siden av gjerdet.
Lillebror sto og holdt i stangen og var fryktelig spent.
«Napper det», sa knerten. «Jeg snakker ikke til deg. Jeg bare sier det sånn for meg selv.»
«Ikke ennå», sa lillebror. Han lot fiskestangen stå støttet opp mot gjerdet nå.
«Hva skal du nå da?» sa knerten. «Jeg snakker ikke med deg nå heller. Det var bare et spørsmål.»
«Jeg skal bare en liten tur», sa lillebror. «Jeg kommer straks igjen.»
«Jeg vil ikke være med heller», sa knerten. «Det må du bare ikke tro.»
Lillebror smatt ut av porten og gikk stille bortover fortauet til han kom til huset ved siden av. Det hadde også port. Det var ingen sak å få den opp, for det var bare en liten krok på den. Lillebror listet seg inn. Her var det en fremmed gårdsplass og en stor hage med masse trær. Lillebror kikket bort mot gjerdet. Der hang kakebiten på snøret, men den hang fryktelig høyt oppe. Det hadde han ikke tenkt på. Han skulle nok hatt lengre hyssing. Det var noen borte ved gjerdet også. Det var en gutt, og han strakte armene opp mot kakebiten, men greide ikke å nå opp. Nå ble han borte, men like etter kom han igjen med en kasse som han satte like under kakebiten. Da skjønte lillebror hva han skulle, og løp tilbake til sin egen port, og derfra rett bort til gjerdet, og akkurat da han holdt i fiskestangen sin igjen, kjente han at den nappet. En liten stund etter vippet han fiskesnøret tilbake, og da var det tomt. Kakebiten var borte.
«Nå må vi sette på en ny kakebit», sa lillebror. «Bare du», sa knerten, «for jeg snakker så hyggelig med kusine Furutre. Vi snakker tre.»
«Å ja», sa lillebror. Denne gangen festet han et wienerbrødstykke på kroken.
Han forsøkte å slenge snøret så langt som mulig, så det ikke skulle bli hengende for høyt på den andre siden. Nå kjente han at det nappet igjen. Han måtte bort til sprekken. Og se, men akkurat da han nærmet seg, ble det liksom helt mørkt der. For på den andre siden av gjerdet var det nok også en som skulle se gjennom den sprekken. Og da begge to skulle se samtidig, ble det bare mørkt. Og det eneste lillebror merket var at den andre pustet. Det hørte nok den andre at lillebror gjorde også. Og da ble det så spennende at begge to løp fra gjerdet alt de orket. Nå var det helt stille. En lang stund. Så plutselig kom det noe hvitt, dalende ned på lillebrors side av gjerdet. Det var en liten hvit papirpose, og den hang i en hyssing. Lillebror sto og så på den litt. Den smågynget så fint i luften, den posen, for det blåste litt på den. Skulle han våge å ta den ned og kikke ned i? Ja, det var noe hardt og rundt inni der. Det var sikkert meningen at han skulle ta den av. Han fikk løsnet på hyssingen, og så tok han med posen bort til Knerten. «Har du fått pakke?» sa Knerten. «Jeg synes det spraker i noe papir. Du har ikke bursdag, så vidt jeg vet.» «Neida», sa lillebror. Han åpnet posen. Og der lå det et fint, rødt og grønt eple. Det var litt grann surt, men det var så fint at han hadde fått det på denne måten. Så lillebror syntes det smakte godt. Nå syntes han så tydelig at han så to øyne i sprekken igjen. «Tusen takk», sa lillebror, og holdt eplet høyt over hodet sitt. «Magnus», var det en som ropte fra den andre siden av gjerdet. «Nå skal vi dra!»
«Jeg skal reise med toget», sa en liten stemme. «Å ja», sa lillebror. Han ble så lei seg. For kanskje den lille stemmen og de to øynene skulle reise og aldri komme igjen. Kanskje de bare hadde vært på besøk i huset ved siden av. Da sa den lille stemmen, «Jeg kommer hit i morgen også.» «Åh», sa lillebror. Han ble så glad igjen. «Det var fint», sa han. Nå gjorde det ikke noe at den andre skulle reise. Det var bare bra, for så kunne han sitte her helt stille og tenke på alt sammen og snakke med Knerten om det. «Han heter Magnus», sa lillebror.
«Jeg hørte det, ja», sa Knerten.
«Han kommer igjen i morgen», sa lillebror.
«Så gjør han det da», sa Knerten, og sukket.
Morgenen etter våknet lillebror tidlig. Han våknet lenge før Philip, enda Philip skulle på skolen. Det var noe han var så spent på, og så var han så glad. Han visste han var glad lenge før han våknet. Han visste hvorfor han var glad også, og det var fordi det hadde vært så moro med den gutten på den andre siden av gjerdet. Han hadde sagt han kom i dag også. Her inne hos Philip
kunne han ikke se bort på det huset gutten bodde i, men det kunne han fra sitt eget værelse, og derfor gikk han dit. Der sto alle trærne, ja, og der lå huset, men ingen hadde stått opp der ennå. Da hadde han god tid, og siden ingen av de andre var våkne ennå, kunne han gå på badet da. Knerten skulle få være med.
Knerten, skynd deg. Vi skal dusje, sa lillebror.
Ikke tale om, sa Knerten. Jeg ble veldig våt en gang i sommer, og det får være nok.
Alle må vaske seg hver dag, vet du, sa lillebror.
Hørt slik tøys, sa Knerten. Bær meg inn i sengen øyeblikkelig. Jeg er en utpreget B-knert.
Knerten hadde nok hørt at far en gang hadde sagt at Philip var et utpreget B-menneske, fordi han likte å sove om morgenen og være sent oppe om kvelden.
Nå sier vi ikke mer det dumt i dag, sa lillebror. Han løftet Knerten bedre opp på armen og gikk inn på badet.
Jeg vil ikke ha iskaldt vann i hodet, skrek Knerten. Sett meg opp på hyllen, så kan heller du dusje, du som er så dusjegæren.
Skal vi se, sa lillebror. Du skal ikke få iskald dusj, kan du skjønne. Philip sier, først varm, og så kald. Altså skrur vi på den varme først, og så tipper vi opp den knotten, for da kommer vannet ovenfra, og så setter vi deg pent under dusjen. Sånn. En, to, tre. Nå kommer det.
Det var helt riktig at det kom. Men det som kom, var ikke bare varmt vann, for det var kokende. Før lillebror visste ordet av det, sto Knerten i røk og damp, og vannet var så varmt at lillebror ikke greide å komme bort til kranen og få skrudd av.
«Philip!» ropte lillebror. Han strøk på dør og for bortover mot Philips rom. «Philip! Philip! Du må våkne! Knerten brenner seg fort deg da!»
Han dro dynen av Philip og ropte en gang til. «Knerten brenner seg!»
«Hvor?» sa Philip. «Er det noe som brenner?» «Brann!» sa han og reiste seg plutselig lys våken i sengen.
«Knerten dusjer!» sa lillebror. «Og så er det kokende varmt!» Han brenner seg, skynd deg da!
Endelig skjønte visst Philip at han måtte ut av sengen. Hva han skulle skjønte han ikke helt ennå, men lillebror halte og dro i ham og fikk ham den riktige veien.
Da de kom inn på badet var det så tett av damp der at de ikke kunne se noen ting. Men Philip kom seg der bort til badekarret, og så lot han hånden gå forsiktig bak kranen, så han ikke fikk sprut på seg. Og der fikk han skrudd av. Duslettetid, sa han.
Er det noe igjen av deg, Knerten?
Iskaldt etterpå, sa Knerten, for det har Philip sagt. Philip skrudde på den kalde kranen, for han tenkte kanskje at dampen ville bli mindre tett hvis det kom litt kaldt vann i luften. Endelig kunne lillebror ta i Knerten. Han var blitt kald igjen nå. En gang for lenge siden hadde snekkeren oljet Knerten. Det så ut som oljen hadde skrumpet sammen litt hist og pist på ham, men ellers var han like hel, og merkelig nok var han ikke noe sint.
«Ja, nå har jeg dusjet», sa han. «Er det din tur etter meg, lillebror?»
Lillebror klemte forsiktig på ham alle steder, for ennå var han ikke helt sikker på om han var like hel. Men Philip var fryktelig alvorlig og sa, «Det var godt du hadde Knerten i dag, for ellers er det ikke godt å vite hvordan det var gått. Du kunne skoldet deg aldeles, skjønner du, lillebror. Knerten har nok reddet deg, han.» Knerten skjønte ikke så mye av det, men lillebror skjønte en hel del. Og han pakket inn Knerten i et lite gjestehåndkle og tørket og gnudde på ham. Men Knerten bare brølte.
«Nå er det din tur, lillebror. Først var det meg, og så det deg.
Jeg skal kanskje ikke dusje, sa lillebror. Han var nok litt forskrekket ennå.
Joa, sa Philip, men bare hvis det noen andre her.
Så skrudde Philip på, litt på det varme og litt på det kalde, så vannet ble passe lunkent.
Her har du så på klut, sa han. Skrubbe vei.
Lillebror gikk under dusjen. Det var så snodig, for det kom liksom vann alle steder. Det rant i strie strømmer gjennom håret hans og ned på nesen, og øynene var alldeles klistret igjen av alt vannet.
Du ser ganske merkelig ut når du står sånn og ikke ser, sa Knerten. Jeg tror jeg sto roligere enn deg.
Bøy hodet litt unna så du får vasket deg, sa Philip.
Han hjalp lillebror med å skrubbe litt på ryggen, og fant håndkle til ham da han var ferdig.
Nå får du se å få tørket deg, da, så skal jeg bare ta en liten kattevask i dag, ellers blir det ikke noe varmt vann igjen til far. Se her, ta et lite håndkle også, så du får tørket håret ditt.
Lillebror tørket i vei. Stikk inn på rommet mitt, sa Philip. Hvis du greier å bli tørr til jeg kommer inn, skal jeg si du ganske god.
Lillebror tørket alt han kunne.
Det var verst å få håret tørt. Han gned og gned. Håndkle ble like vått som håret, så til slutt så la han det fra seg og brukte fingrene i stedet. Han ristet og rusket i håret sitt.
Og da Philip kom inn, var han nesten tørr i alle fall. Philip laget fin sveis på ham, for det var så lett å få håret til å ligge når det var litt vått.
«Sitt i sengen din og varm deg mens jeg kler på meg», sa Philip. «Nå har jeg satt opp vinduet på badet, så vi får luftet ut den verste dampen.»
«Det var fint», sa lillebror, «for da det ingen som skjønner noe.»
Der hørte de far gå inn på badet, og mor løp ned trappen, for hun skulle nok ned og sette på komfyren. En liten stund etter kom far marsjerende inn på Philips rom. «Nå får det være nok med den dusjingen din», sa han. Det finnes jo ikke en dråpe varmt vann igjen, og alt vått der inne. Det drypper fra veggene, og det drypper fra taket. Jeg har aldri sett på maken.
Philip sa ingenting, han. Bare sto og knappet skjorten sin. Og lillebror kunne se at nå ble nok far alldeles rasende, bare for at Philip ikke sa noe.
«Far», sa lillebror. Det var ikke Philip. Det var Knerten som brukte så mye varmt vann i dag, og etterpå var det meg som dusjet. Philip har ikke dusjet han.
Hva? Sa far. Jeg har forklart om det, sa Philip. Han gjør det ikke alene mer.
Du skjønner, han hadde bare skrudd på den varme kranen da Knerten dusjet, så vi får være glad for at det ikke var lillebror som sto under der. Han kunne jo... Men han skjønner det. Han dusjer ikke alene mer, gjør du vel, lillebror?
Nei da, sa lillebror, og ikke Knerten heller.
Far så fra Philip til lillebror med våt hårsveis, og til slutt så han på Knerten som lå tullet inn i håndkle ennå.
Å ja, sa han. Unnskyld, Philip. La det ikke gjenta seg, lillebror.
Du godeste min, det kunne jo vært livsfarlig.
Og du, Knerten? Skulle hatt redningsmedalje for tapper dåd, eller noe sånt?
Knerten så svært forundret ut der han lå. Du må nok ligge hele dag, sa lillebror.
Ikke tale om, sa Knerten. Jeg helt frisk.
Du må nok ligge en liten stund for sikkerhets skyld, sa lillebror og kledde på seg. Du verden så lenge det var siden han våknet. Og han som hadde vært så spent på, om det var noen bak gjerdet i dag. Da han kom ned, var alle så rare mot ham. Mor klappet ham på hodet, og Philip snakket om at han skulle begynne med hyllene inne på lillebrors værelse når han kom hjem i dag. Han hadde fått tak i materialer som lå i kjelleren, og han kunne godt lage dem selv om de ikke hadde fått høvelbenk ennå. Å ja, sa lillebror. Han visste ikke om han var så fryktelig glad for de hyllene, for når Philip begynte å snakke sånn,
så var det vel fordi han ville at lillebror skulle flytte inn på sitt eget rom, da.
Ja, ha det, sa Philip og gikk på skolen.
Pass godt på mor, sa far og gikk på kontoret.
Jeg bare stikker ut litt, jeg, sa lillebror.
Mor så på ham. Det var noe som manglet. Nå visste hun hva det var. Lillebror hadde ikke med seg knerten. Hun spurte ikke, men lillebror skjønte nok at hun lurte likevel, for han skyndte seg å si,
«Knerten måtte ligge i dag, bare for at han dusjet så varmt.»
«Å ja», sa mor. Da lillebror kom ut, var allting stille ennå. Trærne og buskene og kusine furutre sto der liksom og ventet på ham.
Kanskje var noen der borte i sprekken i Gjæralt?
Men da han kom bort dit, var det ingen der.
Han kikket inn. Der så han alle de store epletrærne som sto søkk fulle av røde og grønne epler.
Åh! Sa lillebror. Han gikk tilbake til kusine furutre.
«Jeg skulle ønske du hadde hatt epler på deg», sa han. «Men det er ikke noe å gjøre ved det.»
Lillebror så på gjæret. Lurer på om han kunne klatre opp på det. Han skulle ikke klatre over det. Bare se om han kom opp på toppen. Så kunne han sitte der og se utover. Han gikk langs med gjæret. Jo, der var det en fin planke han kunne trå på, og så kunne han holde seg fast i kanten der. Han greide det. Han greide det fint. Det var ingen sak. Nå hadde han hodet over, og der fikk han det ene benet over kanten, så han kunne få satt seg opp på gjæret og se etter om den gutten fra i går ikke skulle stå et eller annet sted mellom de store trærne.
Da hørte han en dyp, kraftig stemme som ropte. «Nei, jaså da! Er det den veien du hadde tenkt å komme og ta eplene våre? Det må jeg si, freidig ungdom!»
Lillebror oppdaget en gammel mann med hvit hatt, som sto og hyttet til ham med stokken. Lillebror var helt stum, og kroppen hans ble ganske stiv der han satt. Men da kom en liten gutt løpende for full fart mellom epletrærne.
«Neimen, bestefar da, det er jo vennen min, han nye gutten som bor i det huset. I går lekte vi sammen, og nå sitter han bare og venter på meg.»
De to guttene fortsatte å gå baklengs, og helt alvorlige var de i ansiktene sine. Av og til trådte de feil og satte seg boms på enden, men så bare reiste de seg opp igjen og gikk videre på den rare måten sin. Da hørte de plutselig den dype stemmen fra den andre siden av gjerdet igjen.
«Magnus! Magnus! Har du aldeles glemt meg i dag?»
«Ja», sa Magnus. «Jeg må ta en liten tur med bestefar hver dag, for han sier jeg skal mosjonere ham.»
«Å ja», sa lillebror.
«Kommer du igjen?»
«Det er ikke sikkert», sa Magnus, «for jeg skal i bursdag i dag til han Ole, som bor i det grønne huset nederst.»
«Å ja», sa lillebror.
Han ble litt lei seg for at Magnus kjente en som het Ole.
«Er det bestevennen din, kanskje?» sa lillebror.
«Nei», sa Magnus. Da ble lillebror glad igjen. Han fulgte Magnus bortover fortauet. Utenfor porten sto bestefaren og dunket med stokken og var fryktelig utålmodig, for han ville så gjerne på tur.
«Vil du at jeg skal stivne aldeles til?» sa han til Magnus. «Jeg har jo sagt at jeg må ha mosjon hver eneste dag.»
«Ja da», sa Magnus og tok ham i hånden og begynte å gå. Plutselig bråstoppet bestefaren og så på lillebror.
«Synd du ikke har en bestefar her, du også. Så kunne vi mosjonert sammen.» stor skynd.
Kanskje snekkeren kommer en gang, sa lillebror, og da kan vi gjøre det.
Snekkeren, sa bestefar.
Ja, den gamle snekkeren som bor der hvor vi bodde før, sa lillebror.
Å, ja, visst, ja. Ja, visst, sa bestefar. Så sier vi det. Han satt føttene sånn hardt ned i fortøvet igjen, og der gikk de begge to.
Morna, sa lillebror. Morna, sa Magnus. I morgen skal jeg ikke i selskap. Det var godt, sa lillebror, og ruslet inn til seg selv.
Lillebrors værelse. Philip gjorde akkurat som han hadde sagt han skulle gjøre. Han begynte å lage de hyllene til lillebror med det samme han kom fra skolen den dagen. Da far kom hjem, hjalp han også til. Og mor satt nede i spisestuen og sveivet på symaskinen og sydde gardiner. Det var nesten skummelt så ivrig de var med å få i stand det værelset. Kanskje de hadde tenkt han skulle flytte inn sengen sin allerede i dag. Lillebror syntes det var tryggest å legge seg tidlig den dagen. Da han kom inn på Philips rom, lå knerten der ennå.
«Jaså, du kommer der», sa knerten. Han lå med bare nesetippen over dynen, og badehåndkle hadde han rundt seg ennå. «Hva har du gjort i hele dag?»
«Gått baklengs», sa lillebror, og hoppet opp i sengen. Da ringte det på døren nede, og en stund etter hørte han fremmede stemmer i trappen. De kom vist akkurat hit. Lillebror knep øynene sammen og lot som han sov.
«Ja, ja, brutteren min ligger her og sover», sa Philip. «Men han pleier å sove så godt, så det er ikke noe farlig, altså.»
Det var to gutter som var kommet til Philip. De snakket i vei om skolen. Og så begynte de med noe som het matematikk. Det var visst noen vriende lekser de hadde. Det var så rart. Først sa Philip matematikk. Men så sa de andre to bare matte. Og så begynte Philip å si matte han også. Det ble litt slitsomt å ligge slik og knipe øynene sammen hele tiden. Så lillebror åpnet dem forsiktig. Men akkurat da så selvfølgelig Philip rett på ham. «Sover du ikke likevel?» sa han. «Kom, skal jeg bære deg inn i sengen til mor, så får du fred.»
Lillebror sa ingenting. Knerten ble liggende igjen i sengen til lillebror han. Og lillebror sa ikke noe om det heller, for han skjønte at Philip var litt flau når han hadde besøk. «Tenn på lyset da», sa lillebror da han lå i mors seng, «for her er det ingen.»
«All right», sa Philip.
Da lillebror våknet neste morgen, lå han i sin egen seng igjen, og knerten sa,
«Du kan tro det var interessant å være her i går kveld. Nå kan jeg masse matte, jeg også.»
«Å ja», sa lillebror.
«Jeg begynner å lengte etter å komme i orden og flytte sammen med familien min», sa knerten, «og ikke ha sånne mattegutter rundt meg når jeg skal sove.»
«Skal vi gå inn på værelset vårt nå?» sa lillebror.
«Ja», sa knerten.
Lillebror åpnet døren, og så ble han stående og se. For her var det blitt fint. Det lå et lite teppe på gulvet, og det var kommet gardiner i vinduet. Langs den ene veggen var det hyller. I den ene hyllen var det bøker. Lillebror hadde ikke så fryktelig mange, men de han hadde sto pent ved siden av hverandre. I en hylle over der sto Caroline og lilleknerten. Og på den aller øverste hyllen sto den fine hesten med prinsessen på, som han hadde fått av snekkeren da han hadde flyttet. Hesten og prinsessen sto helt alene på den hyllen, og det passet veldig godt. Den lille stolen hans og bordet var nymalt.
Det var lysegrått, akkurat som listene på værelset hans. Og ellers var det lysegrønt her inne, og hvit vindueskarm.
Nei, sa knerten. God dag, Caroline, og god dag, min sønn. Hvordan har dere her i dette huset?
Ja, det har jo ikke vært noe å skryte av hittil, sa Caroline. Vi har ligget i en kurv helt til i går da, og ingen har tenkt på å vise oss noen verdens ting. Og du, knerten, har jo ikke vært å se siden vi flyttet.
Vi har vært så opptatt, sa knerten. Vi har snakket med kusine Furutre, og det der blanke gelendere i trappen, og dessuten har jeg dusjet. Det gjorde jeg i går, og da lå jeg etterpå.
Nå håper jeg dere snart kommer flyttende hit, sa Caroline, så det kan bli litt hjelp å få til å passe på lilleknerten. Han er så vill om dagen. I går da vi kom ut av kurven, holdt han på å hoppe ut av vinduet.
Vi skal tenke på det, sa knerten.
Da lillebror var kommet så langt at han skulle ut den dagen, sa mor. Du, lillebror, hvis du har lyst, kan du godt be den lille gutten du var sammen med i går å bli med opp og se på værelset ditt, og siden kan dere få formiddagsmat der oppe. Det er litt vått ut i dag, så det er bedre å sitte inne og spise.
Hvis jeg treffer den gutten, så, sa lillebror. Han heter Magnus.
Jaså, sa mor. Fortalte han deg det da?
Nei, men jeg hørte at bestefaren hans sa det, sa lillebror.
Lillebror tok med seg både knerten og Caroline og lilleknerten ut til kusine Furutre, så de andre to kunne bli kjent med henne. Han kikket fort bort i sprekken på gjerdet, men det var ingen der i dag. Kanskje ikke Magnus kom ut i dag i det hele tatt?
Kanskje han var blitt forkjølet?
Vi leker at han er her, sa lillebror til knerten. Vi leker at jeg er Magnus, og du er bestefaren, og så roper du, jeg vil mosjoneres, eller noe sånt.
Jeg vil ikke, sa knerten. Bestefar, hva er det? Jeg vet bare om tippoldefar og kusine.
Da kan jeg være bestefaren da, sa lillebror, og så er du Magnus.
Knerten Magnus det samme, sa knerten. Ja, ja, så er jeg det da. Og så da?
Lillebror fant en liten stokk, og så dunket han med stokken i bakken og ropte. Magnus! Magnus! Har du alldeles glemt at jeg skal mosjoneres i dag?
Da hørte han noe rart. Han hørte sånn buldrelatter, som liksom drønnet mellom ripsbuskene og kusine Furutre.
Der sto bestefaren til Magnus nesten like foran ham, og ved siden av ham sto Magnus selv, og han så litt forskrekket ut, men bestefaren lo så han måtte støtte seg på stokken.
Det var ikke verst, sa han til slutt. Det var akkurat som å se meg.
Magnus og jeg hadde tenkt å spørre om du ville være med oss når vi går vår lille mosjonstur i dag. Siden du altså ikke stjeler eple fra epletrærne mine, og attpåtil er en liten skuespiller. Vil du?
Ja, takk, sa lillebror. Han bykset bort til kjøkkenvinduet og ropte inn til mor, og så forsvant han sammen med de to, og både knerten og Caroline og lilleknerten ble igjen hos kusine Furutre, og knerten sa, lillebror blir nok veldig stor nå.
Det er godt du har oss, sa Caroline. Lilleknerten, trøst din far.
Det gjorde lilleknerten, og så var visst alt i orden.
Bestefaren til Magnus så godt på klokken sin da de var kommet ut på fortøvet.
Nå, sa han, og så begynte de å gå.
De gikk nok så fort, syntes lillebror. De andre som var ute og gikk, styrte liksom unna bestefar der på fortøvet, for de skjønte nok at han hadde det travelt. Enda bestefar gikk så fort, så han visste allting. For han sa,
«Frøken Larsen har ny hatt i dag. Nå må urmakeren snart få noen nye klokker i vinduet sitt, hvis han vil at folk skal få lyst til å kjøpe. Nei, se der da. Nå endelig her kolonialhandleren fått vasket bilen sin. Det var på tide.
Bestefar gikk sånn og mumlet hele tiden, og Magnus og lillebror, som gikk på hver sin side av ham, skottet litt bort på hverandre og smilte litt og gikk videre.
Presis en halv time etterpå var bestefar ferdig med turen sin. Takk skal dere ha, begge to, sa han. Nå jeg i form til å ta en liten formiddagshvil, og så skal jeg ut til epletrærne. Farvel! Han marsjerte inn i huset, og lillebror og Magnus sto igjen på fortøvet.
Moren min sa du kunne få være inne hos meg, så får vi kanskje formiddagsmat, sa lillebror.
Magnus nikket, og så gikk de mot lillebrors hus.
God dag, sa mor. Det var hyggelig å få hilse på deg, Magnus. Vær så god, kom inn.
Jeg skal komme med formiddagsmat til dere, for nå dere vel sultne.
Lillebror og Magnus nikket, og så gikk de opp over trappen. Det så ut som Magnus også likte det gelendret, for han strøk sånn forsiktig oppover det med hånden sin.
Fint og glatt, sa han, og det var det første han sa den dagen.
Men da han kom inn på lillebrors værelse, sa han, åh, så fint det var her.
Øynene hans for rundt, og så så han forundret på lillebror.
Har du ingen seng? Sa han.
Lillebror så på den åpne plassen hvor sengen hans skulle stå.
Det ble liksom litt rart dette værelset, når ikke sengen hans var der.
Den står inne hos storebror Philip, sa han. Skal du og jeg flytte den nå? Sa han plutselig.
Magnus så helt forskrekket ut. Får du lov? Sa han.
Jaha, sa lillebror. De løp inn på Philips rom, og så tok de tak i hver sin ende av sengen, og begynte å dra, og løfte, og skyve, og trykke. Det bråkte fælt, og mor hørte den bråkingen, men hun kom ikke.
De strevet fælt da de skulle over dørstokken, men de greide det da, til slutt.
Der kom sengen på plass, og nå kunne de se det begge to, at værelset liksom var blitt helt, nesten. Det var noe som manglet.
Lillebror skjønte først ikke hva det var, men så kom han på det.
Vent litt, sa han.
Han løp ned trappen og ut på gårdsplassen, bort til kusine Furutre, og hentet Knerten og Karoline og lille Knerten.
Da han kom inn med dem igjen, satte han dem opp på hyllen, alle tre.
Dette er Knerten, sa han, og det er Karoline, konen hans.
Nei da, sa Knerten, ikke konen. Karoline, min hustru, heter det.
Og så er det den lille gutten deres som heter Lille Knerten.
Å, sa Magnus og smilte sånn helt stille.
Du er heldig, sa han bare.
Er den bare din, den hesten med prinsessen på også?
Ja, sa lillebror. Den har den gamle snekkeren laget til meg, men Knerten har jeg funnet selv.
Han kikket opp på hyllen hvor Knerten sto sammen med de andre. Det var akkurat som Knerten skjønte at nettopp nå var det riktig at han sto der.
Mor kom i trappen og banket på døren.
Lillebror lukket opp og sa,
«Vær så god, kom inn!»
Det var første gangen noen hadde banket på døren hans. Mor sto der med brett, og på det brettet var det smørbrød og asjetter og melkeglass og en liten duk som hun la på bordet. Hun så nok at sengen til lillebror var kommet på plass, men hun sa bare,
«Så koselig det er blitt hos deg, lillebror!»
sa lillebror.
«Sitter du der da, Knerten?» sa mor.
«Hysj da, mor da!» sa Knerten. «Skjønner du ikke at akkurat nå vil lillebror liksom at jeg skal være en helt alminnelig figur som står på hylle sammen med de andre?»
«Ja, nå må dere være så god å spise!» sa mor.
Lillebror hadde bare én stol, og den fikk Magnus sitte på. Selv satte lillebror seg på teppet.
Jeg vil også sitte på teppet, sa Magnus, for det er så koselig.
Skal ikke de der ha mat, sa han, og pekte på dem oppe hyllen.
Neida, vi spiste en gang i fjor, vi sa Knerten. Det var noen sorte boller min hustru hadde laget, men tusen takk for at du tenkte på det.
Lillebror ristet på hodet og spiste videre. Da de var ferdige med å spise, gikk Magnus bort til vinduet.
Der er huset vårt, sa han. Og vet du noe?
Du kan se rett inn på et værelse. Kan du gjette hvem som bor der?
Du, sa lillebror og ble veldig glad.
Nei, bestefar, sa Magnus. Han har to rom, han, og det du ser er der hvor han er mest, og der sover han formiddag og middag, men ikke natt, og så røker han pipe og sånt der også.
Har han mistet noe nå? Spurte lillebror.
For nå så de at bestefaren til Magnus hadde reist seg fra sofaen og bøyde seg etter noe.
Å nei da, sa Magnus, han tar bare formiddagsgymnastikken sin.
Det var ganske morsomt å se på at bestefar tok gymnastikk, men nå var han visst ferdig og gikk sin vei.
Ikke lenge etter hørte de at han ropte,
Magnus, Magnus, gartnerassistenten min, kom og hjelp med eplene.
Må du gå nå, sa lillebror. Har du nesten aldri fri?
Bare noen ganger, sa Magnus. Du skjønner, jeg må hjelpe bestefar med de eplene, for på den måten tjener vi penger til jul, og til noe annet også som vi har.
Å ja, sa lillebror.
Jeg måtte være med å jobbe i butikken en gang, da mor var butikkdame.
Bestefar og jeg jobber sammen hver dag, vi, sa Magnus. Så nå må jeg gå. Morna.
Morna, sa lillebror.
Det ble litt trist da Magnus var gått, men så skulle mor i butikkene, og lillebror ble med og hjalp å bære. Og så kom far og Philip, og etter middag syklet de en liten tur alle sammen og så på byen. Lillebror satt bakpå med Philip og hadde det ganske fint der han satt.
Knerten fikk også lov til å være med, bare fordi at han hadde vært så snill og tålmodig før i dag.
Stasjonen er det fineste i hele byen, sa Knerten. Og så bokhandleren da, de to, synes jeg.
Og så Magnus, sa lillebror.
Men det svarte ikke Knerten så mye på.
Da det ble kvelden den dagen, var lillebror litt spent.
Nå skal du ikke komme deg i seng, sa mor.
Jeg er så fryktelig sulten, sa lillebror.
Ja, men nå har du jo nettopp spist, sa mor.
Jeg kunne kanskje få en gulrot, sa lillebror.
Ja vel, sa mor, og ga ham gulroten.
Nå får du gå på bad og vaske deg da, så skal jeg komme og si godnatt til deg etterpå.
Ja, sa lillebror. Han gikk opp trappen.
Hvor er Philip?
Han skulle bare bort til en gutt i klassen sin og få greie på noen lekser, sa mor. Han kommer snart.
Å ja, sa lillebror. Det var nok så rart å stille her oppe, bare for at Philip ikke var hjemme.
Jeg vil ikke på badet, sa Knerten. Jeg vil inn til min hustru og min sønn.
Ja vel, sa lillebror. For så kunne han jo først gå inn på værelset og se etter hvordan det var der om kvelden.
Da han kom inn der, var det mørkt, og det første han så var at det var lyst borte hos bestefaren til Magnus.
Der satt han og røkte på en lang, lang pipe og leste.
Jeg skulle ønske det var Magnus som satt der og røkte pipe, sa lillebror.
Å ja, sa Knerten. Nå må du gå og dusje, da.
Bare vaske, sa lillebror. Jeg kommer fort igjen. Han trakk for de fine gardinene sine og slo på lyset og skyndte seg inn på badet.
Mor kom og hjalp ham litt,
og så var hun med inn og satt ved sengen, og småpratet litt, og leste et eventyr som het «Prinsessen på erten». «Nå må du sove riktig godt her inn da», sa hun. «Første natten på eget værelse». Far kom inn og sang en rar sang som het «Martin sto på lokomotivet». Det var visst ikke akkurat noen barnesang, men lillebror syntes det var så moro å høre på. Far sang så dypt. En liten stund etter kom Philip hjem igjen og gikk inn til seg selv for å gjøre lekser. Han var innom og sa godnatt til lillebror først. Men lillebror fikk ikke sove, for det var så rart å være sånn helt alene. «Du må nok dessverre komme ned til meg», sa han. Og var opp og hentet knerten fra hyllen. «Det i orden», sa knerten. «Familien skjønner det, når jeg må snakke med deg.» Men enda fikk ikke lillebror sove. Han tuslet inn til Philip og sa, «Kan ikke du lese lekser sånn litt høyt, og så ha døren oppe?»
«Jo da», sa Philip, «det kan jeg godt.»
Han satte døren sin helt opp, og fulgte lillebror inn igjen. Og en liten stund etter kunne lillebror høre at Philip leste høyt om et land som het Tanganyika. Da var liksom alt i orden. Lillebror trakk dynen godt over seg. Knerten veltet i fotenden, og det lille værelset var nok fornøyd for at det endelig var blitt bruk for det. Nå var det liksom ikke tvil om at det og lillebror skulle bli godvenner. Og være sammen i mange, mange år.
God dag. Lillebror og de andre hadde bodd i Besby nesten en uke, og nå skulle de ha den første lørdagen og søndagen sin her. Mor og lillebror gikk tidlig ut lørdag morgen og kjøpte mat, og etterpå gikk de hjem og bakte kaker. De bakte både formkake og serinakaker, og etterpå var både mor og lillebror ute med hver sin saks. Og klippet av noen blomster som de pyntet med i stuen og i spisestuen. Det bitte lille bordet i spisestuen så litt ensomt og forlatt ut ennå, for det var så mye plass rundt alle steder. Men det hjalp da litt med blomsterbukettene, syntes mor. «Ja, nå vi ferdige», sa hun, «og nå kan de andre to komme når de vil.» Like etter kom Philip.
Her lukter det godt», sa han.
En liten stund etter kom far, men far var veldig rar i dag. Han sa bare,
«Vil dere være så snille og sette opp alle dører fra spisestuen og helt ut?»
Lillebror gjorde som han sa, og mor ble stående helt stille, mens Philip kikket ut. Der kom far igjen, og denne gangen hadde han med seg to menn, som bar på noe stort noe. De marsjerte rett inn i spisestuen og satte det store fra seg der.
«Tusen takk skal dere ha», sa far. Det lå noe sekkestrie over det de var kommet med,
så lillebror skjønte ikke riktig hva det var, men det gjorde Philip.
«Den svære», sa han, «og jeg som trodde vi ikke hadde råd før til neste år.»
Der kom far inn igjen alene. «Jeg fikk kjøpt en gammel en, av en i firma», sa han, «så den er billig.» Han vippet av teppet. Og der sto det en høvelbenk. Den var stor, det var sant. Den fylte ordentlig opp der den sto ved veggen, og nå så slett ikke spisestuen så kjempestor ut mer.
«Du godeste min, sa mor. Er den ikke flott?» sa far.
«Philip, nå må vi samle sammen alt vi eier av verktøy. Vi får legge det i en kasse så lenge og så ha her under høvelbenken. Siden skal vi få opp et skap på veggen her, så det ser litt pent ut da.»
Philip gikk opp på værelset sitt og hentet en sag og to skrujern og en hammer og en avbiter. Og lillebror for opp på værelset sitt og kom tilbake med en liten hammer og en knipetang og to spiker. Mor kom med en pappeske fra kjøkkenet.
«Hva?» sa far. «Har du også verktøy?»
«Det er klart jeg har», sa mor. «Jeg har både syl og borr og skrujern og hammer, og så har jeg skruer, men det er ikke sikker på at jeg vil legge fra meg her, da.»
«Det kan du trygt gjøre», sa far, «for ingen tar noe her hvis det ikke er strengt nødvendig.» Selv hadde han kjøpt med seg to poser spiker. Og så var han nede i kjelleren og hentet bordbiter og småplanker og lister og litt av hvert som lå igjen her fra i sommer.
«Hva ønsker fruen seg først?» sa far galant. Og mor så ut som hun tenkte både fort og dypt, og så sa hun, «Jeg ønsker meg en liten krakk til lillebror, så han har noe å sitte på når Magnus er på besøk.»
Far så helt begeistret ut, og det var nok fordi at han tenkte, «Det greier jeg. Jeg var så redd hun skulle ønske seg noe innviklet sånn første gangen.»
Far og Philip hadde det så travelt at de nesten ikke hadde tid til å spise middag, og lillebror fikk noen bordbiter og begynte å snekre for seg selv. Først tenkte han på å lage en kjøkkenbenk til mor, men så skulle jo den være så stor, og så hadde jo mor kjøkkenbenk fra før. Og så laget han et rart slags dyr i stedet. Det var ikke godt å si hva slags dyr det var, men det hadde fire ben og hodet og så ganske snurrig ut. Til slutt kom mor inn i spisestuen også. Hun satte seg ikke bort til symaskinen i den andre kroken. Nei, mor ville snekre hun også, for hun hadde fått slik lyst til å prøve å lage seg et fuglebrett. Det var godt det hadde hus for seg selv nå, for de banket og hamret og saget hele den lørdagen. Midt oppi all snekringen kom mor med kaffe og kaker. Og så gjøv de på igjen. Lillebror var så trett til slutt at han gikk og la seg. Men i dag gjorde det ikke noe om Philip ikke satt og leste leksene høyt på rommet sitt. For han hørte dem alle tre hele tiden, der de snekret i vei nede i spisestuen. Lillebror syntes det var en koselig låt å sovne til. Mor og far og Philip ble nok trette til slutt de også, og gikk for å legge seg.
«Vi orker ikke koste opp nå», gjespet mor. «Vi kan heller gjøre det i morgen. Det er nesten godt vi ikke kjenner noen i denne byen, så vi slipper å være redde for at vi skal få besøk når vi har det så uordentlig.»
«Å, du rare mora vår», sa far. «Du kan nå gå rundt og være glad for de merkeligste ting.»
Neste morgen skinte solen, og far var tidlig oppe. Philip var tidlig våken bare fordi at han ikke måtte, og mor var nede og laget frokost alt. Lillebror var så uthvilt og opplagt at han stupte kråkesengen sin.
«Dere», sa far, «nå er vi lure. Vi spiser med en gang, og så går vi tur før noen har krabbet ut av dynene.
Så kommer vi tilbake her i formiddag og har masser av tid til å rydde før middag.»
«Ja vel», sa mor. De spiste i full fart
og dro på tur, og det var jo ganske spennende, for de var ikke kjent her, og det var så mye som skulle oppdages. De fant en liten vei utenfor byen og kom opp i skogen. Far fant litt sopp, og mor fant tyttebær, og Philip tok med litt mose som han skulle studere, som han sa. Og lillebror fant en liten pinne, og den kunne være stokken til Knerten, hvis Knerten ville leke at han var bestefaren til Magnus. Det gikk ganske fort og ganske lenge, så de var nok slitne da de kom hjem, sånn ved halv ett-tiden om formiddagen. «Nå skal det bli godt å komme i hus, sa far. Er det mye strev med middagen i dag, mor?»
«Nei, den laget jeg i går, sa mor. Det eneste jeg vil ha hjelp til er å koste opp i spisestuen.»
«Det skal jeg gjøre, sa far, men jeg vil dusje først.»
Da de kom hjem, sto Magnus utenfor porten sin. Mor og far og Philip gikk videre, men lillebror stoppet. Magnus var så fryktelig fin i dag. Han hadde lange, mørke bukser og hvit skjorte og en fin strikket jakke. «Er du så fin fordi det er søndag?» sa lillebror.
«Ja, litt fordi det er søndag, og litt fordi jeg skal til deg», sa Magnus.
«Åh, skal du det?» sa lillebror, og ble fryktelig blid.
«Kom da vel!»
«Jeg må vente på mor og bestefar», sa Magnus, «men vi kommer snart.»
Lillebror føk inn. «Mor, mor, kan jeg også få være fin? Magnus er fin, og han kommer til meg.»
«Ja da», sa mor, «det ligger rent høyt til deg der oppe.»
«Ja, men Magnus har hvit skjorte og penbukse», sa lillebror.
«Har han det?» sa mor.
«Ja, ja, det er en pen skikk å pynte seg på søndagen. Du finner buksen i skapet ditt.»
Hun smilte litt for seg selv. Det skulle bli hyggelig for henne også å få på seg en søndagskjole og få av seg de rutete turbuksene hun hadde hatt i skogen. For jammen var hun blitt ordentlig sølete, men hun fikk vente til far var ferdig med dusjingen.
Hun kastet et blikk ut av stuevinduet. Ute på fortauet gikk det flere mennesker. De gikk bortover mot porten til Magnus, og så snudde de og gikk tilbake, akkurat som de gikk søndagsturen sin like foran huset deres.
Det var da pussig, lommord for seg selv. «Ja, ja. Det er kanskje sånn de pleier å gjøre det i denne byen.»
Og hva var det hun hadde lyst på?
Jo, te og kaker. Det var sånn passe formiddagsmat nå på søndag. Så kunne de ta middag senere.
Mor var ute på kjøkkenet og satte på tevann, og derfor så hun ikke hva som foregikk utenfor huset hennes. Det var riktig mange som gikk der ute nå. De skottet av og til bort på huset. Men det var akkurat som de ventet på noe. Der kom visst endelig det de ventet på. Det var bestefaren til Magnus, og moren til Magnus, og Magnus selv, for de var de nærmeste naboene til den nye familien som hadde flyttet hit, så det passet seg best at de gikk først. Lillebror var helt ferdig nå, for han ville være i orden til Magnus kom, og akkurat da det ringte på, kom han nedover trappen. Det eneste var at han ikke hadde fått tid til å knappe igjen de to øverste knappene på skjorten sin, men det fikk ikke hjelpe. Han lukket opp, og der sto bestefaren til Magnus. Han hadde sort hatt på seg i dag, og sånn rar dress med hale bak og stripete bukser. Moren til Magnus hadde lysegrå drakt og hvit bluse med masse blonder oppi halsen.
«Er dette lillebror?» sa hun. «Så hyggelig å få hilse på deg, og riktig velkommen skal du være som nabo.»
«Takk», sa lillebror, og bukket en gang til for sikkerhets skyld.
Hva skulle han gjøre nå, tro?
«Vær så god, gå inn», det pleide de å si. Og så fikk han rope på mor, så hun kunne komme hit og snakke voksent med de voksne.
«Mor! Mor! Vi har fått gjester!» ropte han.
Det ringte på døren en gang til, og da lillebror lukket opp, så han en hel masse mennesker utenfor. Alle var pyntet og fine, og alle smilte så vennlig til ham. Får vi lov til å komme på en liten visitt, sa en gammel dame. Vi vil bare ønske dere velkommen til Besby. Mor, ropte lillebror en gang til, og der kom mor i de rutete buksene sine. Å, sa hun, og vi som har bukser, jeg mener, vi som har vært på tur. Ja, det er skjønt i naturen, sa den gamle damen. Vær så god, kom inn i stuen, sa mor, så skal det straks bli te å få. Hun passet på å lukke døren til spisestuen godt igjen etter seg. Imens sto far i dusjen og hørte ingen verdens ting. Nå var han endelig ferdig og fant et kjempestort badehåndkle han hadde fått til jul i fjor. Det var så svært at far kunne svøpe seg inn i det, og nå sto han foran speilet og syntes det var ganske morsomt å se på seg selv. Når han var sånn våt i håret og hadde håndkle flott slengt over den ene skulderen, så han akkurat ut som en romer. Nå skulle han jamme ned og holde litt moro med de andre. Lillebror ville nok synes det var spennende at faren hans liksom var blitt en romer fra gamle, gamle dager. Han tok snoren ut av badekåpen sin og la i ring rundt hodet, og da så han enda mer romeraktig ut. Han steg nedover trappen. Det var da skrekkelig for et bråk det var inne i stuen. Nå hadde lillebror sikkert slått på radioen og satt den alt for høyt. Far gikk med myndige skritt mot døren, åpnet den og sa, «Slik leven tåles ikke en gammel romere!» Han trakk seg fort ut igjen, men ikke fort nok, for de fleste hadde nok sett ham. Et par damer riktig vinte. Der kom Philip fort nedover trappen.
«Hvem var det som skreik?» sa Philip.
«Gå og hjelp mor», sa far. «Fort deg!»
«Hva er det jeg skal hjelpe henne med?» sa Philip. «Er det noen som prøver å kverke?»
«Neida, neida», sa far. Han for opp og kledde på seg på rekordtid. Et par minutter etter kom han ned, nybadet og fin, og det eneste som viste at han hadde hatt hastverk var tvers over sløyfen, som satt helt på skjeve.
«Unnskyld, mine damer og herrer, men jeg ante ikke at vi hadde besøk, for jeg sto i dusjen.»
Da begynte det å buldre akkurat som lillebror hadde hørt en gang før. Det var bestefaren til Magnus. Han lo, så han måtte sette seg, og enda drønnet det slik av den latteren at lillebror syntes de andre nesten måtte blåse ut av vinduet.
Da bestefar lo, var det visst mange av de andre som også syntes de kunne le, og at det ikke var nødvendig å sitte og være flaue for dette rare vertskapet.
«Jeg skal bare stikke opp og få på meg noe annet», visket mor til Philip. «Server te og kaker. Tevannet koker, og kaken er i boksen på hyllen i spiskammerset. Lillebror og Magnus hjelper til, ikke sant?»
«Jo da», sa Magnus. «Jeg vant til det hjemme også.»
Nå var Philip flink. Han satte tekoppet på brettet. Han skar formkake og fant serien av kaken i boksen. Og han føk ut og inn, og lillebror og Magnus føk med, så det varte ikke lenge før teen var servert, og Philip bukket og var høflig, og mor kom ned i søndagskjolen sin, og alle sa, «Jeg skal si de har to kjekke gutter.» «Ja», sa mor, og glemte alldeles å være beskjeden. Hun kunne liksom puste ordentlig ut igjen. «Dette gikk da fint.» Og det var da en riktig hyggelig skikk de hadde her i Besby, at de skulle på visitt den første søndagen etter at noen hadde flyttet inn. Akkurat mens mor satt og tenkte slik, var den eldre dame som sa, «Ja, nå gleder jeg meg til å se hvordan dere har innredet spisestuen. Jeg var jo så meget hos dem som bodde her før, og jeg var aldri helt enig i hvordan de hadde plassert buffeten. Og så har dere jo malt, har jeg hørt. Jeg er så spent. Ja, jeg har jo sett at den er blå utenfra, da. Men allikevel, det blir jo ikke det samme som å se den innenfra.»
«Ja, sa far, vi er jo ikke ferdige der inne nå, da», så det nok litt tidlig.
Det skjønner jeg vel, sa den gamle damen, og smilte riktig elskverdig. Men jeg kan jo se på det som og dikte til resten. Men selv om hun var aldri så flink til å dikte, tenkte mor, så kunne hun aldri sin villeste fantasi drømme om hvordan det så ut der inne. Philip fulgte ivrig med det de snakket om, og nå for han som en rakett ut av stuen.
«Jeg vil gjerne vise dere andre etasje først», sa mor. «Lillebror har fått eget værelse nå, og Philip har malt der.»
Lillebror kom til å tenke på turklærne han hadde sluppet fra seg på gulvet. Han tok Magnus i hånden og for på dør han også.
«Skal si det fart på disse guttene deres», sa den gamle damen.
Oppe på værelset til lillebror sto han og Magnus og ryddet alt de kunne.
«Vi putter det under dynen», sa Magnus. «Det det forteste.»
«Hva det for noe mas?» sa knerten oppe fra hyllen sin.
«Det kommer masse damer og menner, og hilser på deg snart», sa lillebror.
«Ikke tale om», sa knerten. «Jeg vil ikke. Gjem meg også under dynen.»
«Nei», sa lillebror. «Nå må du hjelpe mor alt du kan, for hun redd.»
Der kom hele bøllingen, og Magnus og lillebror sto i stram givakt bort ved vinduet. Dynen var litt kulete, men ellers var rommet i orden.
«Fortryllende!» sa den gamle damen.
«Hva det som står oppe i hyllen der?» sa bestefaren til Magnus. «Det var noen snurrige figurer.»
«Det Knerten og Karoline og Lilleknerten», sa lillebror. «Jeg har funnet dem, og nå bor de hos meg.»
«De der likte jeg godt», sa bestefar. «Jeg kunne godt tenke meg noe sånt i julepresang, Magnus. Ja, ikke akkurat maken, selvfølgelig, men noe i likhet.» «Du får ha øynene godt med deg når du går i skogen.»
«Men se på den hesten med prinsessen på ryggen da», sa den gamle damen. «Den må det da være en kunstner som har laget.»
«Ja, det den gamle snekkeren på Gampetreff som har laget den», sa lillebror.
«Det var han jeg skulle få gå tur sammen med når han kommer», sa bestefar fornøyd. «Det skal bli interessant.»
Nå gikk de videre til de andre rommene i andre etasje. Mor hadde fått ryddet der, så det gikk fint, men nå var det ingen vei utenom. De måtte ned i spisestuen. Både far og Philip var borte, så mor tenkte nok at de gjorde det de kunne der nede. Hadde de fått kostet opp alle flisene og sponene? Og hva hadde de gjort med høvelbenken? Mor åpnet døren, og gjestene strømmet inn. Gulvet var feiet. Ikke så mye som et spon lå igjen, og over høvelbenken lå mors fineste hvite damaskduk, og oppå den sto en vase med blomster.
«Praktfull», sa den gamle damen. «Skjønne farver!» «Ja, bordet jo litt lite da, sa far, men vi håper det skal vokse og trives.» Nå drønnet det igjen. Lillebror begynte å like den lyden, for den gjorde allting hyggelig, når det var noe som var litt spennende.
«Hva dette for et interessant møbel?» sa den gamle damen og nærmet seg høvelbenken. Flere av mennene gikk også mot den.
«Det en buffé, eller skal vi gjette på at det et langbord til festlige anledninger?»
Mor så ut som hun tenkte alvorlig, og plutselig ble hun liksom veldig modig i ansiktet. Hun tok far i hånden, og så sa hun, «Nei, det en høvelbenk. Philip, ta duken så de får se.»
Philip vippet av duken, og der sto høvelbenken i all sin prakt, og under den sto kassen med verktøy.
«Ja, gitt, dere jo ikke kommet i orden ennå», sa den gamle damen.
«Jo da», sa far, «vi skal ha den her. Dette rommet så stort at vi synes vi skal ha glede av det alle sammen. Her skal altså høvelbenken bli stående, og der borte syerne til mor. Og kanskje hun skal få et lite skrivebord der også. Og hun snakket om det en dag at hun tenkte på å leste Artium. Og der i det tredje hjørnet skal vi ha et staffeli hvis guttene får lyst til å prøve seg på litt maling.»
sa den gamle damen. Tenk, det har jeg aldri sett før i spisestuen. Alt det der, og især høvelbenk da. Og når vi skal ha selskap, så legger vi duk over høvelbenken og bruker den til stående buffé, sa mor med et lite smil.
Bravo, kjære frue, sa bestefaren til Magnus, og velkommen til Vestby skal dere være. Tror de at det er mulig at jeg kunne få komme hit av og til og snekre litt, visket han til far. For du skjønner, vi leier bort første etasje til to eldre damer.
De heter Tilla og Konstanse, sa Magnus.
Ja, sa bestefar, så da skjønner de at vi kan ikke banke som vi vil.
Bare kom, sa far. De skal være hjertelig velkommen.
Så sa gjestene takk for seg, og lillebror så at mange av mennene kikket misunnelig bort på høvelbenken, og han var plutselig så skrekkelig glad for at mor var mor, og far var far, og storbror Philip var broren hans.
Første juledag. Det var så mye som var rart og nytt i Vestby. Nesten hver dag var det noe lillebror oppdaget, og da det nærmet seg jul, ble det ekstra mye, for her i Vestby hadde de julegate. Store, voksne karer sto på stiger i mange dager og festet slike granbarfletter høyt over hodene på dem som var ute og gikk. En dag i desember ble alle lysene tent. De lysene hadde ikke lillebror visst om, for lyspærene hadde vært gjemt inne i granbaret. Det var så pent å se på at Knerten og han måtte ut hver eneste ettermiddag og se. Det var nesten som et tak bortover av granbar og lys. De kikket i butikkvinduene også, for de hadde også pyntet seg til jul. Om kveldene snekret lillebror julepresanger. Og om formiddagene hjalp han mor å bake, så han hadde fullt opp å gjøre. Julaften kom, og alle de menneskene som bodde i Vestby gikk visst i kirken da. Det var sånn koselig liten hvit kirke, som lå litt for seg selv, og enda den så liten ut utenfra, var det god plass til alle sammen inni. Hjemme hos lillebror hadde de ikke gjester julaften. Men de rakk fint rundt juletreet for det. Det var nok fordi både Caroline og Knerten og Lilleknerten var med i ringen. Det var sånn fredelig julaften. Philip og han fikk god tid til å se på presangene sine. Og ingen maste om noen ting. Om kvelden tok lillebror med seg alt sammen og la det i sengen sin, så han skulle se det når han våknet neste morgen. Det var så fullt i sengen hans at han nesten ikke fikk plass selv. Nede ved fotenden lå en svær tykk genser som mor hadde strikket, og ved siden av den sto det en stor trebjørn som den gamle snekkeren på Gampetreff hadde laget til ham. Det hadde vært tung pakke, og lillebror hadde lurt fælt på den. Så lå det to par votter
fra tante rundt omkring, og en liten sag fra Lillebjørn. Fra Vesla hadde han fått en stor tegneblokk og maleskrin, og så hadde han fått to bøker av bokhandlervennen sin. Ingen hadde skjønt noen ting da far leste det som sto utenpå pakken. «Til min gode venn Andreas», sto det. «Andreas», sa far. «Det er jo deg det, lillebror, men det er da ingen som kaller deg for det.»
«Jo, en», sa lillebror. «Den andre kameraten min her i Besby. Magnus er den ene, og bokhandlemannen er den andre.»
«Å ja, visst ja», sa far. Fra butikkmannen på Gampetreff hadde han fått to lommetørkler, og inni den pakken hadde det ligget en marsipangris, men den var der ikke mer nå. Magnus hadde tegnet et stort bilde av seg selv, han og bestefaren sin, og det bildet hadde lillebror på veggen alt. Av storbror Philip hadde han fått en ordentlig liten høvel, og av mor og far hadde han fått nye beksomstøvler. Han hadde visst om de støvlene, for han måtte jo prøve dem før de kjøpte dem. Men noe han ikke visste om, var at på de to støvlene var det skrudd fast to splitter nye skruskøyter. Lillebror måtte liksom holde litt på de to skøytene med det samme han våknet. Philip hadde også fått skøyter, men de var ikke akkurat sånn som lillebrors, for de hadde støvler på seg. Nå satt lillebror og hadde så fryktelig lyst til å gå inn til Philip, og så kunne de se på skøytene sine begge to på en gang. Men så var det det da, at Philip hadde juleferie. Han behøvde ikke stå tidlig opp og gå på skolen, så nå ville han sikkert ligge lenge og bare sove. Det var ikke noe moro, syntes lillebror. Han kunne jo liste seg inn til Philip bare én gang, og se på skøytene hans. Han våknet sikkert ikke for det. Lillebror puttet en skøyte under hver arm, og gikk på tå forbi soveværelsedøren til mor og far, for han ville ikke vekke dem heller. Så tok han forsiktig i klinken borte hos Philip, og dro den ned. Døren åpnet seg på gløtt, og så ble lillebror så forbauset som han aldri var blitt, for der satt Philip fullt påkledd med den nye strikkede genseren på seg, og i hendene hadde han de fine nye skøytene. «Åh», sa lillebror, «har du ikke sovet i hele natt?» «Joa», hvisket Philip, «men jeg våknet tidlig i dag. Jeg gjør ofte det, når jeg ikke er nødt til det, vet du. Nå har jeg tenkt meg ut litt.»
«Så tidlig», sa lillebror. «Det er helt mørkt ute.»
«Det er nettopp det», sa Philip. «Det er det som er det fine.»
Og plutselig skjønte lillebror akkurat hva Philip tenkte på.
På Gampetreff hadde ikke vært noen skøytebane, så Philip var ikke så veldig flink akkurat.
Og derfor ville han gjerne ut så tidlig at det ikke var noen andre på skøytebanen. Han ville øve seg helt alene. «Tror du jeg kan få være med?» sa lillebror. «Jeg skal ikke forstyrre deg, men jeg kunne øve meg jeg også, vet du.»
«All right», sa Philip. «Kan du greie det på 5 minutter? Så skal jeg fikse litt mat til oss og si fra til mor og far.»
«Sa lillebror. Det eneste er støvlene.»
«De skal jeg hjelpe deg med», sa Philip. «Husk på skrunøkkelen din da.»
«Ja da», sa lillebror. Han tippet tå og sprang bortover gangen igjen, og begynte å kle på seg så fort han bare kunne.
«Hva er det du skal nå?» sa knerten oppe fra hyllen sin. «Er det ikke en slags fin søndag i dag? Jeg synes jeg hører deg så stille overalt.»
«Jo da», sa lillebror. «Det er første juledag, og alle er fri, og Philip og jeg, vi skal ut.»
«Å ja, dere skal ut og løpe litt», sa knerten.
«Nei, vi skal ut
Å gå på skøyter, sa lillebror. Sånne, vet du, sa han, og holdt skøytene sine høyt i været. Men jeg tror ikke du skal være med, for isen er så hard. Og hvis jeg detter, så kunne du slå deg.
Jeg går nok ikke fra familien min første juledag, sa Knerten, og så viktig ut.
Philip sto utenfor soveværelsesdøren til mor og far og ropte, «Lillebror og jeg tar en liten tur. Vi kommer igjen til frokost.»
«Du godeste min», sa mor og slo på nattbordlampen. «Klokken er ikke mer enn 6. Kle godt på dere da.» Så sovnet hun igjen, for det hadde vært mye å gjøre til jul, og nå var det godt å ta det litt med ro.
Storebror Philip og lillebror ruslet bortover fortauet. Det var så rart og stille. Nesten helt mørkt var det ennå. Men det var lys fra gatelyktene. Og det var lys i vinduene. Det var nesten synd de skulle på skøyter, tenkte lillebror. Ellers kunne han og Philip stått helt i fred og sett i vinduene. Nå når det ikke var noen andre ute. Der kom de forbi det vinduet med julekrybben. Lillebror og Philip hadde sett på den før. Og Philip hadde fått tak i en stor pappeske og klippet ut til stall, og lillebror hadde fått lov til å lage mange dyr av leire. Philip hadde laget den lille krybben med barn i, og jomfru Maria og Josef. Og bak stallen hadde han malt blå himmel med stjerner på. Mor og far hadde fått den til jul, og mor sa at det var den aller fineste presangen de hadde fått noen gang. Det var så koselig at det nettopp var lillebror og Philip som hadde laget den.
Nå får du komme da, lillebror, sa Philip. Det er ikke langt igjen.
Da de kom bort til skøytebanen, var det ikke noe lys der, så det var ikke mer enn så vidt de så hverandre.
Jeg tror jeg hjelper deg med å skru på skøytene dine først, sa Philip. Så greier jeg med mine egne etterpå.
Det var ingen sak å skru på skøytene til lillebror. 1, 2, 3, så var han ferdig. Men at noen kunne gå på sånne spisse kanter var mer enn han kunne begripe. Han prøvde seg et par skritt, og der dumpet han ned på enden, og så var det å komme opp igjen da. Det var så vrient, for skøytene liksom skled unna. Nå, der var han opp igjen. Bare han hadde noen å holde seg i nå. Det var ikke verdt å spørre Philip, for han var jo så opptatt med å knytte lissene på skøytestøvlene sine. Ja, så fikk han prøve igjen da. Hvis han holdt føttene sånn helt på skjeve, så kom han ned på isen med støvlene, og da ble han liksom litt større. Men det var ikke akkurat noe godt å gå sånn. Der var Philip ferdig. Han hadde satt beksomstøvlene sine pent fra seg, og nå skulle han reise seg opp da. Det var nok ikke greit for Philip heller. Han hadde så lange ben, og nå var det akkurat som de fløy fra ham i alle retninger. Der dunket han ned i isen. Det så ut som han landet på nesen, syntes lillebror. Åh, slo du deg, Philip? Sa han.
Ikke tøysa, sa Philip. Dri på, for der kjører du. Så driver jeg litt alene.
Philip stolpret et stykke fra lillebror. Han ville nok ikke ha selskap. Men det gjorde ikke så mye, for lillebror hadde nok å tenke på. Han prøvde om og om igjen, om det ikke skulle gå an å gå på disse rare greiene han hadde under føttene. Noen ganger greide han lite grann, og var veldig stolt. Han holdt på slik lenge. Hvor var Philip nå da? Å, helt der, i den borteste enden av skøytebanen. Det var litt lysere nå, og lillebror kunne se ham helt tydelig. Han holdt seg da visst på bena også, og kom litt av gårde, selv om han ikke hadde så flott stil akkurat. Lillebror tok noen forsiktige skøyteskritt til. Da så han at det kom noen store gutter og piker inn på skøytebanen. Det så nok Philip også, og nå sto han murende stille på skøytene sine. Lillebror tenkte fort. Det var akkurat som han
nesten bestandig visste hvordan det var inne i tankene til storbror Philip. Det var nok bare fordi han var så skrekkelig glad i ham, at han skjønte hva han tenkte, enda Philip ikke hadde sagt noe. Nå visste lillebror at Philip ikke ville rikke seg av flekken på skøyter så lenge de andre guttene og pikene var der. Og de var jo akkurat kommet og skulle sikkert være der lenge. Og så måtte Philip stå stille hele tiden. Lillebror så seg om. Der sto beksomstøvlene til Philip. Hvis han tok dem med bort til ham, så kunne Philip skifte der borte på den andre siden av banen, og så kunne de gå hjem. Han tok en støvel i hver hånd. Han gikk, og han datt, og han gikk helt på skjeve på støvlene sine. Og selv om det ikke gikk fort, så kom han da fremover, og til slutt var han borte hos Philip. «Her er støvlene dine», sa han. Philip lyste opp. «Du er ganske ålreit, du lillebror», sa han. «Nå tenker jeg det skal bli fint å komme hjem og spise frokost.» Han brukte ikke lang tid til å få av seg skøytene og få på beksomstøvlene sine. «Gjett om de var kalde», sa han bare. Lillebror var så trett i bena at det verket i dem. Men Philip hadde nøkkelen, og det var visst ikke verdt å mase før han var ferdig. «Så var det deg da», sa Philip. «Å, så godt det var å få av seg de skøytene. Det var akkurat som føttene han syntes det var det beste i hele verden å trå rett på bakken.» «Vi går ut her, vi», sa Philip, og løftet hele lillebror over gjerdet. Så hoppet han etter selv. Nå hadde de god tid, så de kunne få kikket litt i vinduene. Og da de kom hjem, sto far i døren og sa, «Det var fint dere kom, for nå skal vi ha første juledagsfrokost. Gledelig jul, begge to, forresten.» Det var masse jul inne i spisestuen. Mor hadde tent lys, både på høvelbenken, som hadde juleduk på seg, og på bordet. Hun hadde satt et lys bak julekrybben, så det så ut som stjernene skinte. Lillebror fikk tørre strømpe på seg, og så satt han seg til bords og spiste den beste frokosten han hadde fått noen gang. «Hvordan gikk det da?» sa mor. «Det var litt vrien til å begynne med», sa Philip.
«Og så blir den så sliten i bena», sa lillebror.
«Men hvis vi gjør slik hver dag, så skal vi nok greie det», sa Philip.
«Jaha», sa lillebror.
Et sted på isen. Lillebror så ikke mye til Magnus nå i juledagene, for Magnus hadde vi så mange kjente i denne byen, og nesten hver dag sto han pyntet og fin og skulle juleselskap til noen. Men lillebror hadde storbror Philip han, så det gjorde ikke så mye. Hver eneste dag sto de tidlig opp og gikk på skøytebanen. Men lillebror la merke til én ting. Hver dag var de litt senere ute, og for hver dag ville Philip være litt lenger på skøytebanen, for nå var Philip blitt ganske flink. Når de andre store guttene og pikene kom, fikk ikke Philip det så travelt med å gå hjem som han hadde hatt til å begynne med. Han begynte å dra av seg skøytene, men han gjorde det ikke fort. Han satt gjerne og pratet litt med de andre før han gikk.
«Hvorfor skal du gå, Philip?» var det en av pikene som sa.
Har ikke spist frokost ennå, sa Philip.
Ja, men kan du ikke komme her etter frokost en gang da, sa piken.
Jo, sa Philip. Det kan nok hende,
hvis jeg får tid.
Og en dag, da lillebror kom tidlig inn til Philip som han pleide, var ikke Philip stått opp. Og han sa,
du, lillebror, i dag tar vi det litt med ro og venter til vi har spist frokost. Så kan vi være der litt lenger.
Å ja, sa lillebror. Han gikk inn på værelset sitt og sto og så seg rundt. Der sto allting på plass. Prinsessen på hesten og den nye bjørnen på den øverste hyllen. Og Knerten og Karoline og lille Knerten på den andre.
Nå er det lenge siden du har vært med meg nå, sa lillebror.
Knerten svarte ikke, men det var akkurat som han sukket.
Er du veldig lei deg? Sa lillebror.
Du er blitt så stor, sa Knerten. Og så har du vært opptatt, kanskje.
Ja, sa lillebror. Men hvis du har lyst, så kan du få være med på skøytebanen i dag. For nå er jeg blitt ganske flink, så jeg detter ikke så mye.
Tja, sa Knerten. Men da må du tulle meg innenfor genseren din, så jeg ikke syns.
Ja da, sa lillebror. Han var i grunnen glad for at Knerten sa det selv, for han hadde ikke akkurat lyst til at Philip skulle se at han hadde med seg Knerten. For nå var Philip liksom vant til at Knerten sto igjen på hyllen når de gikk. Men i dag var allting litt annerledes. Etter frokost gikk Philip og lillebror av gårde, og Philip visste ikke noe om at Knerten satt innenfor den tykke genseren til lillebror.
Jeg hjelper deg først, da, sa Philip, da de var kommet inn på banen. Forresten, lillebror, så er det ganske lurt om du greier deg selv. Nå kan du få nøkkelen, så skal vi se.
Lillebror satte seg ned og begynte å skru på skøytene.
Han hadde øvet seg på det mange ganger hjemme, så det gikk helt fint. Der kan du se, sa Philip. Nå kan du ta nøkkelen i lommen din, så kan du ta av skøytene akkurat når du har lyst dette.
Sa lillebror. Skal lure på hva Philip tenker på i dag, sa Knerten ned i genseren. Han er liksom opptatt av noe annet enn lillebror. Lillebror tenkte også litt på det, men nå hadde han jo fått på seg skøytene og kjørte i fine svinger rundt Philip mens han holdt på å ta på seg sine skøyter. Det var kommet mange på skøytebanen alt, og der kom noen store gutter og piker rett mot Philip.
Hei, Philip. I dag har du spist frokost, så du kan være her en stund.
Jepp, sa Philip. Sitter du godt, Knerten? Sa lillebror.
Jeg har akkurat så vidt nestippen over, sa Knerten. Det eneste er at jeg er redd for at du skal falle forover.
Nei da, jeg bare setter meg hvis jeg faller, sa lillebror, så du behøver ikke være redd.
Han tok noen kjappe tak for riktig å vise Knerten hvor flink han var.
Da han skulle se seg om, var Philip og de andre store på vill fart rundt hele skøytebanen, og lillebror så på Philip. Han var like flink som de andre, enda de sikkert hadde øvet seg i mange år.
Nå ser vi ikke mer til ham, sa Knerten.
Nei, sa lillebror. Han synes nok det er moro å være sammen med sånne som er like store som han selv.
Du blir nok stor en gang, du også, sa Knerten.
Jeg skulle ønske Magnus var her, tenkte lillebror. Men han ville ikke si det høyt, så Knerten skulle bli lei seg. Han gikk og gikk. Han gikk veldig lenge der rundt for seg selv. Og til slutt var han så sliten i anklene sine.
Nå går vi hjem, Knerten, sa lillebror. Skal jeg si fra til Philip, synes du?
Tja, sa Knerten.
Men Philip var så langt borte. De lekte ved sisten eller noe sånt, og lillebror ville ikke forstyrre ham nå. Han gikk mot utgangen, og da han var kommet så langt, satte han seg rett ned på isen. Nå var det bare å skru av skøytene, og så kunne han gå hjem.
Det skal bli deilig, for jeg fryser på nesetippen, sa Knerten.
Å ja, sa lillebror. Han tok av seg vottene og skulle til å fiske opp nøkkelen fra lommen, men han kunne ikke kjenne den. Han grov langt ned i bukselommen.
Prøv den andre, sa Knerten.
Den ikke der heller, sa lillebror. Han kjente etter en gang til i den første lommen. Så begynte han å se utover isen, et eller annet sted. På den store skøytebanen lå sikkert nøkkelen hans. Jeg må gå rundt hele banen en gang til, sa han til Knerten.
Da må du se godt, da, sa Knerten.
Ja, sa lillebror. Han gikk og gikk.
Han kunne kanskje gå bort til Philip og snakke med ham. Men Philip var aldri der hvor lillebror var. Han føk liksom så fryktelig fort rundt, så lillebror ikke kunne greie å få tak i ham. Nå var han like ved utgangen igjen.
Tenk, jeg tror vi går hjem, jeg, sa Knerten.
Ja, sa lillebror. Det går jo an å gå på skøyter på veien også.
Ja, for det jo vinter, sa Knerten fornuftig.
Ja, sa lillebror. Han gikk bortover fortøvet på skøytene sine, og de han møtte så litt på ham, og tenkte som så at her var det nok en gutt som var veldig glad i å gå på skøyter. Men lillebror var så sliten. Han strevet og gikk, og det gjorde så vondt ned i leggene hans.
Ikke gi deg, lillebror, brølte Knerten ned i genseren.
Nei da, sa lillebror, men jeg greier ikke å gå noe fort.
Nå det ikke langt igjen, sa Knerten.
Nei, sa lillebror. Han tenkte på hvor fint det skulle bli å komme hjem til det gode, varme huset. Mor ville sikkert gi ham formiddagsmat, og kanskje hun ville koke kakao til ham også, hvis han ba om det.
Der var han kommet i sin egen gate. Og der borte lå huset og liksom gjemte seg under en hvit kalott, og så skøyeraktig ut.
Nå vi der, Knerten, sa lillebror.
Han småsprang på skjeve skøyter inn gjennom porten og gikk mot døren.
Den var låst, men lillebror banket på,
og da ikke det hjalp, ringte han på,
men ingen kom. Mor ikke hjemme, sa lillebror, og døren låst.
Det det verste jeg har hørt, sa Knerten.
Kanskje hun bare i butikken, sa lillebror, eller gått seg langt ut, for hun tror jo at jeg sammen med storbror Philip, og han har nøkkel til døren her, han vet du.
Det har ikke du, sa Knerten.
Nei, sa lillebror. Hva skal vi gjøre, synes du, Knerten?
Vi kunne jo gå til han der... Magnussen, sa Knerten.
Bare han hjemme så, sa lillebror. Kanskje han skal i juleselskap i dag også. Han gikk ut av porten igjen, og bort til porten til Magnus. Det var mange spor som gikk ut av den porten, men ingen som gikk inn.
Lillebror strevet bort over den lille veien, og opp trappen og ringte på.
Jeg synes jeg hører noe, sa Knerten.
Det noen som tasser, sa lillebror. Kanskje det Magnus som har tatt av seg på bena og går i strømpelesten. Der gikk døren opp, og en gammel dame gjespet to ganger og så på lillebror.
Magnus hjemme? Sa lillebror.
Neida, neida, sa damen og gjespet en gang til. Magnus i selskap, og nå hadde min søstre og jeg tenkt å ta en liten hvil mens vi var alene i huset.
Om forlatelse, sa lillebror, men jeg visste ikke det, vet du.
Nei, det sant, sa damen og smilte. Du får heller prøve i morgen, lille venn, sa hun.
Ja, sa lillebror. Døren ble lukket igjen, og han sto med skøytene på bena ennå. Og var så trett og sliten og iskald på tærne, og mest på den ene lille tåen.
«Hva gjør vi nå da, tro?» sa Knerten.
Lillebror stolpret ned trappen og ut av porten. Da så han rett over til skomakeren. Han satt med spiker i munnen og banket på skoene, og av og til så han ut litt og banket videre.
«Vi går dit», sa lillebror.
«Vi har aldri vært der før», sa knerten.
«Det får ikke hjelpe», sa lillebror. «Jeg orker ikke ha skøyter på meg mer.»
«Gjem meg godt, er du snill», sa knerten, «for jeg vil gjerne høre stemmen hans først og se om han er snill.»
«Du kan jo ikke se hvis jeg gjemmer deg helt», sa lillebror.
«Jeg så», sa knerten.
Lillebror forsøkte å gå stille inn til skomakeren, men skøytene klampet i tregulvet, enten han ville eller ikke.
Skomakeren gløttet opp. «Ser vi det? God dag, ja.
Hva var det så denne gubben ville ha gjort?
Skal du ha såla dine skor eller dine jegerstøvler?»
«Neida», sa lillebror. Han visste liksom ikke hvordan han skulle begynne. «Det er støvlene mine.»
«Åhå, er det hål på dem?» sa skomakeren.
«Neida, de er helt nye», sa lillebror. «Men jeg kan ikke få av skøytene, for jeg har ikke nøkkel.»
«Nei, nå måtte man resa opp seg og se hva det her er for noen ting», sa skomakeren. Han spyttet ut 1, 2, 3 spiker og la seg over disken og tittet ned på bena til lillebror. «Å ja, jaha, ja», sa han.
«Jeg mistet nøkkelen på skøytebanen, og så har jeg gått helt hjem», sa lillebror. «Og så var ikke mor hjemme, og hun er så kald på bena og sliten på de skøytene.»
«Skulle man hørt noe godt verre», sa skomakeren.
«Og jeg har ingen nøkkel, men vi kan ta av de støvlerne, og så får du sitte her tils din mor kommer hjem.» «Lissene er så isete», sa lillebror, «så jeg får dem ikke opp.»
«Nei, men se, det kan jeg nok klare», sa skomakeren. Han kom helt rundt disken nå og knyttet opp lissene og trakk forsiktig støvlene av lillebror.
Lillebror var iskald på føttene sine, og skomakeren dro av ham sokkene også. Men den innerste strømpen lot han sitte på. Han gned foten til lillebror så forsiktig, og så så han seg omkring i verkstedet sitt. «Det her er inte mina skor, så dem kan jeg inte låna bort, men jeg har noen gamle tøfler her i bakrommet. De kan du ha på deg så lenge.» Han kom igjen med noen store, varme filtøfler, og de var gode å få på seg. Nå hadde lillebror det godt.
«Snakker du norsk, eller snakker du litt utenlandsk?» spurte han skomakeren. «Nei, jeg snakker norska», sa skomakeren, «enda jeg er svensk, men nå har jeg bott i Norge i 19 år, så jeg snakker norska, ja.»
Lillebror syntes nok kanskje han snakket litt begge deler, men han sa ikke noe mer om det. Han satte seg på en liten skammel og så på skomakeren som sydde på sko og banket på sko og hadde spiker i munnen. Da kunne han ikke snakke. Det skjønte lillebror godt, så han sa ikke noe han heller.
«Han er visst snill», sa knerten ned i genseren. «Du kan godt dra ham opp, så hodet mitt syns.»
Lillebror dro like godt opp hele knerten han, og skomakeren nikket litt med alle spikeren i munnen og småbukket til knerten. Lillebror så ut av vinduet. Det var best å holde øye med mor. Men plutselig fikk han se en som kom ut av porten hans hjemme. Det var ikke mor. Det var Philip. Og Philip så seg fortvilet rundt av alle kanter, og så løp han nedover fortøvet. «Å», sa lillebror, «du skomaker, kan jeg få løpet litt med disse tøflene? Jeg så broren min, og han tror nok jeg er borte, og nå flyr han nedover og leter etter meg.»
«Ja, ja, jeg forstår ikke et ord av hva du mener», sa skomakeren, «men bare løp i alle fall.»
Jeg vil være med, sa Knerten, for selv om han likte skomakeren veldig godt, så ville han slett ikke være igjen her hvis lillebror forsvant.
Ja, kom igjen da, sa lillebror, og tok tak i Knerten og løp ut. Men nei, men om det var lett å løpe med de svære filtøflene. Han løp, og han snublet, og rett som det var, sto det en tøffel igjen på fortøvet, og så måtte han tilbake og hente den, men han kom da av gårde på en måte. Hvor var det Philip hadde tenkt å se etter ham, tro? Det nyttet ikke å rope, for han var så langt foran.
Der forsvant han inn et sted, og lillebror løp enda fortere. «Heia, lillebror!» skrek Knerten.
Inne i bokhandelen var det nok mange som ble litt forbauset, for Philip kom løpende rett inn i butikken og bort til det store bordet som hadde grønn, tykk duk over seg. Han vippet opp duken og la seg på alle fire under bordet.
«Nei, Philip, han er ikke her i dag», sa bokhandleren og smilte.
«Det var leit», sa Philip. Jeg hadde håpet at han var der.
Men i det samme kom lillebror tøflene inn. Han hadde så stor fart at den ene tøffelen fløy i forveien og liksom skjøt over gulvet og gjemte seg under ovnen.
«Der er han», sa Philip, akkurat som ikke alle de andre også kunne se det.
«Ja da», sa lillebror. Han la seg ned på alle fire og fikk trukket den travle tøffelen ut på gulvet igjen.
«Hva i all verden er det du har på bena?» sa Philip.
«Skal si det siden», hvisket lillebror, for han syntes det var så leit å fortelle når det sto flere folk i butikken.
«All right», sa Philip. «Opp på krakken med deg». Han løftet hele lillebror opp på en høy krakk. Der sto han da, og balanserte, og Philip sa, «Sett deg opp på ryggen min, så tar jeg et godt tak i hver tøffel.»
«Tusen takk for oss», sa han, og bukket for bokhandleren.
«Jeg skal holde opp døren for dere, jeg», sa bokhandleren.
«Da de var kommet ut», sa lillebror, «du skjønner, jeg hadde mistet nøkkelen.»
«Nøkkelen», sa Philip. «Til hjemme, mener du?»
«Nei, til skøytene», sa lillebror. Og så gikk jeg hjem på dem, og så var ikke mor hjemme, og ikke Magnus heller.
«Men hvorfor sa du ikke til meg på skøytebanen da?» sa Philip.
«Jeg kunne ikke få sagt det», sa lillebror, «for du var så langt borte bestandig.»
«Åh», sa Philip, «det var ikke meningen. Du skjønner, det var så gøy å fly sånn, så jeg glemte meg litt.»
«Du var veldig flink», sa lillebror. «Jeg synes du var enda flinkere enn de andre store.»
«Syns du det?» sa Philip, og gjorde et ekstra hopp med skuldrene, så lillebror humpet opp og ned der han satt. «Vet du hva, lillebror? Jeg fant en skrunøkkel på isen, ja. Og så tok jeg den med, for jeg tenkte det var lurt å ha en til. Og så var det din da, vet du.»
«Det var helt sikkert min», sa lillebror fornøyd.
«Hvem er det som eier de tøflene?» sa Philip.
«Det er skomakeren da», sa lillebror. «Skøytene mine og støvlene er også der.»
«Da får vi gå dit først», sa Philip.
Han gikk inn med lillebror på ryggen og sa, «Tusen takk for hjelpen. Det var veldig snilt av dem.»
«Jeg tykte bare det var hemsk rolig å få besøk», sa skomakeren. «Og nå får jeg helsa på deg også. Men si meg en ting. Sliter ni inte på skorna i nå ser? Ni har bodd her siden i sommer, og ennå er inte en enda sko kommet til meg.»
«De kommer nok snart», sa Philip, «for jeg har visst hull under den ene skoen min.»
Han skrudde skøytene av støvlene til lillebror, og lillebror fikk på støvlene igjen og satte tøflene på disken og sa takk for lånet. Så gikk de. Philip hadde nøkkel til huset hjemme, og han laget formiddagsmat, og han kokte kakao og fant tørre, varme strømper til lillebror. Og så kom mor hjem.
«Å, er dere kommet alt», sa hun. «Gikk det fint på skøyter i dag?»
«Ja da», sa lillebror. «Veldig fint.» Og så sa han ikke mer,
for han tenkte kanskje at Philip ble glad da.
Det ble han nok også. Lillebror hadde nok frosset litt for mye den dagen han hadde mistet skruenøkkelen sin, for etterpå ble han snufsete. Om natten var han så tett i nesen at han rett som det var måtte sette seg opp i sengen, for da syntes han det ble lettere å puste.
«Kanskje det hjelper å stå på hodet», sa knerten.
«Dei», sa lillebror. Så sovnet han igjen, men han hostet og nøs. Og mor var inne og kikket på ham flere ganger, og bestemte seg for at i dag fikk nok lillebror være inne og ikke gå på skøyter. Det gjorde ikke så mye, for nå hadde ikke Philip juleferie mer. Han måtte på skolen, og lillebror var heldigvis ikke så syk at han måtte ligge. På en måte var det ganske koselig å være litt syk, og så bare være inne. Det var så mye rart han kunne drive med. Han snekret litt, og da mor satte seg til symaskinen, fikk lillebror en liten lapp han kunne sy på, og etterpå hjalp han mor å sette brøddeig. Men så måtte jo mor gå i butikkene, for de skulle ha mat ferdig til Philip og far kom hjem til middag. «Nå får du være flink ut og være her mens jeg er ute og handler, da», sa mor. «Kan ikke Magnus få komme inn til meg?» sa lillebror. «Nei», sa mor. Magnus er ikke forkjølt, og det ville ikke være noe moro om han ble det, bare fordi at han hadde vært inne hos deg.
Å ja, sa lillebror. Han var oppe og hentet knerten. Nå skal du og jeg stå i vinduet hele tiden mens mor er borte, sa lillebror. Vær fort da, mor, fryktelig fort.
Hun satt en asjett med sirupsnipper på bordet, og et glass melk, og et eple kom hun også med. «Ha det bra da», sa hun, og der gikk døren igjen etter henne. Lillebror og knerten sto ved vinduet, og så at hun gikk bortover fortauet. Hun snudde seg og vinket, og lillebror vinket igjen. Han vinket helt til han ikke kunne se henne mer.
«Nå er vi helt alene», sa lillebror.
«Snakk ikke om det», sa knerten.
«Alle blomsterpottene er også hjemme», sa lillebror. «Og sofaen, og bordet, og stolene, og bildene.»
«Det er så stille her», sa knerten. «De bildene og sofaen sier jo ingenting.»
«Men det gjør du», sa lillebror. «Jeg synes forresten ikke det er så stille her. Det kunne godt vært stillere. Jeg synes liksom det knaker i huset mange ganger.»
«Neida, neida», sa knerten. «Det er bare tankene dine som knaker, kan du skjønne.»
«Nå synes jeg det knaket ut på kjøkkenet», sa lillebror.
«Neida», sa knerten. «Det var sikkert på loft eller i kjelleren eller noe sånt.»
«Jeg skulle ønske vi bare hadde sånt bittelite hus», sa lillebror. «Så kunne vi sett hele huset på en gang når vi var alene hjemme.»
«Da ville det ikke blitt så greit for Philip å få gjort lekser», sa knerten.
«Nei», sa lillebror. «Vi ser heller ut av vinduet, så husker vi ikke på det.»
«Akkurat», sa knerten.
Nå er vi liksom sammen med alle dem som er ute og går, sa lillebror.
Sa Knerten, men så behøver vi ikke ha støvler på deg, for vi sitter jo inne likevel.
Der sitter skomakeren også, sa lillebror. Han sitter bestandig og ser ut av vinduet, han, enda han arbeider med skoene. Kanskje det er fordi at han er alene, og så vil han liksom se ut og være sammen med alle som er ute og går.
Det skjønner jeg så godt, sa Knerten.
Han var veldig snill, syns du ikke, sa lillebror. Jeg fikk låne de store tøflene og allting.
Jo da, sa Knerten, og takk for lånet.
Du, sa lillebror, vet du, han var lei seg for noe.
Var han det, sa Knerten. Kanskje han var lei seg for at han ikke hadde noen meg.
Noen meg, sa lillebror.
Ja, noen Knerten vel, sa Knerten. Det er ikke alle som er så heldige, vet du.
Nei, sa lillebror, men det var nok ikke det han var lei seg for akkurat da. Han var lei seg for at vi aldri kom til ham med skoene våre, for han er så glad i å reparere på dem, vet du.
Jeg har ikke sko, jeg, sa Knerten, men jeg skjønner hva du mener, for jeg skjønner nesten allting.
Ja, du er flink, sa lillebror.
Du, Knerten, jeg tenker på noe.
Jeg vet det, sa Knerten. Vi går opp og ser, sa lillebror.
Det var det jeg trodde, sa Knerten. Først gikk lillebror inn på sitt eget værelse. Han hadde ikke så mange sko akkurat. Han hadde nye beksonstøvler, så de var visst helt i orden. Dessverre.
Men de brune skoene han hadde brukt i hele høst, de så liksom litt gamle ut. Og da lillebror skulle se etter under sålene, oppdaget han et lite hull. Han ble så fornøyd i fjeset da han så det.
Disse kan vi ta med, sa han. Men de sorte skoene mine er så fine og blanke, så de kan nok ikke repareres. Tror du skomakeren syns det er leit når jeg bare kommer med to sko?
Kanskje du skulle se litt på skoene til Philip, sa Knerten.
Å ja, sa lillebror. Kan du skjønne at ikke jeg tenkte på det selv?
Å nei, det er nok ikke å vente, sa Knerten.
Lillebror tok med seg de brune skoene og gikk inn til Philip. I klesskapet til Philip sto det mange sko. Han hadde nok beksomstøvlene på seg i dag, men der sto de tykke, brune skoene hans, og penskoene som han fikk i fjor. De var ikke så fryktelig pene mer, syns lillebror. Og så var de gått opp litt på siden, liksom.
Vi tar begge disse parene, sa lillebror.
Da blir skomakeren glad, da. Vi må ha noe å bære i Knerten.
Kanskje vi kan ta den store ryggsekken til far, den står inne på soveværelset, for han brukte den sist han var på tur, husker du?
Han gikk inn og hentet den. Den var stor, og det var masse plass oppi den.
Den ser så trist ut når den ikke er full, sa lillebror.
Kanskje mor og far også har noen, sa Knerten.
Å, du Knerten, du er flink, sa lillebror. Mor og far hadde hvert sitt skap inne på soveværelset.
Vi går i fars skap først, sa lillebror.
Der sto det sko.
Ja, det sto noen gamle sko som far hadde brukt da han malte i sommer. De var fæle, de, både hullete og fulle av maling.
Penskoene til far var heller ikke pene, syntes lillebror, for de var så skrukkete, og beksomstøvlene hans gikk opp på snuten og var rynkete.
Alle de tar vi med, sa han fornøyd, og så er det bare mors igjen.
Mor hadde et par gamle hussko som så riktig trist ut. Lillebror puttet dem i sekken, og så tok han like godt et par sko til, som han ikke var riktig fornøyd med. Nå var sekken så full at det bare var så vidt han fikk den igjen.
Nå skal vi gå til skomakeren, sa lillebror.
Jammen, vi har jo ikke lov til å være ute, sa Knerten.
Vi skal ikke være ute, sa lillebror. Du kan være inne forresten og bare stå og se på meg.
jeg skal ta godt på meg og løpe fort, fort.» Han kledde på seg og fikk buksert den tunge sekken ut av døren. Knerten stod i vinduet og så på ham, mens han strevet over til skomakeren. Jammen var det tungt å gå med en slik sekk. Han måtte riktig puste ut da han var kommet innenfor hos skomakeren.
«Her har vi vår lilla kamerat», sa skomakeren. «Skal han holde en gammel skomakere med selskap?»
«Nei, jeg inne i dag, jeg», sa lillebror, «for jeg forkjølet, så jeg skal bare levere disse skoene til deg.»
Skomakeren satte store øyne da han fikk øye på den svære sekken som var stappende full av sko.
«Jeg har arbeidet i mange dager med det her», sa han. Han stilte skoene på en hylle for seg selv, og den hyllen ble ganske full.
«Det her skal bli roligt», sa skomakeren. «Du kan hente dem på lørdagen.»
«Ja, takk», sa lillebror. Han tok den tomme sekken og løp tilbake.
Og da mor kom igjen en liten stund etter,
stod lillebror og knerten i vinduet, akkurat som det hadde stått da hun gikk.
«Syns du jeg var lenge», sa hun.
«Nei da», sa lillebror. «Jeg synes ikke du har vært borte nesten noe, ja.»
«I all verden har du ikke spist opp kakene jeg ga deg», sa mor.
«Jeg gjør det nå», sa lillebror. Etterpå satt han ute på kjøkkenet og tegnet litt mens mor laget middag. Og etterpå hjalp han henne å dekke bordet inne i spisestuen. Og da far kom hjem, sto han i vinduet og vinket og skyndte seg å lukke opp for ham. Og da storbror Philip kom, lukket han opp for ham også, og far sa, «Du verden, så hyggelig det er når lillebror er syk. Han står her og tar imot oss, akkurat som vi skulle være kongelige.»
«Det er ingen sak å ha lillebror hjemme når han er syk», sa mor. «Han er så fredelig, og vi har hatt det så hyggelig i hele dag.» Lillebror kikket bort på knerten, og begge to tenkte på at de hadde nok hatt det enda morsommere enn mor visste om. Men lillebror ville ikke si noe om det ennå, for det skulle være ordentlig overraskelse når alle skoene kom tilbake. Han hadde nok sett hos skomakeren hvor fine og blanke skoene ble når de var ferdige. De så akkurat ut som de var nye, for skomakeren gned og pusset på dem når han var ferdig med å reparere dem. Lillebror smilte for seg selv når han tenkte på det.
«Fælt så blid du er i dag da», sa Philip.
«Knerten og jeg tenkte på noe», sa lillebror.
«Ja, jeg har det så travelt i dag», sa Philip, «for jeg skal møte i gymnasiesamfunnet, og enda har jeg masse lekser jeg skal gjort unna først.»
«Ja, det er en stri», sa far. «Men det går vel litt lettere når du vet du skal ut på noe hyggelig etterpå.»
«Mm», sa Philip. «Det er noe i det.»
Han forsvant opp med det samme han hadde spist, og lillebror ble igjen nede hos mor og far. Far la seg litt på sofaen inne i stuen, og det syntes lillebror bare var koselig, for da satt han sånn stille på gulvteppet og småsnakket med knerten og kjørte med en liten bil han hadde. Etterpå drakk de kaffe, og Philip kom ikke ned, enda han var så glad i kaker. Philip gikk opp til ham med både hjortetakk og sirupsnipper, for de hadde ikke spist opp alle til jul.
«Tusen takk», sa Philip. Han puttet kaken i munnen, men han flyttet ikke øynene fra boken, så travelt hadde han det.
Lillebror gjespet seg nedover trappen, og mor sa, «Jeg tror du får legge deg tidlig i dag, lillebror, for du sov ikke ordentlig i natt, vet du.» Hun fulgte ham opp igjen, og en stund etter sov lillebror. Han var nok ordentlig sliten. Nå var Philip ferdig med leksene sine. Han gikk på badet og vasket seg, og skiftet skjorte og bukse, og tok på seg den peneste innegenseren sin. Så var det bare skoene igjen da. «Jeg tenker jeg tar de tykke brune», sa han til seg selv, «for da slipper jeg ha noe utenpå.» Han bøyde seg ned i skapet sitt for å ta dem ut, men der var det ingen brune sko. Ingen andre heller, for den saks skyld.
Det eneste som sto der var noen gamle turnsko, som han hadde vokst fra.
I all verden, sa han. Å ja, nå skjønner jeg det. I dag har mor selvfølgelig tatt alle sammen ned for å pusse, enn han sier at det skal vi greie med selv. Han tok med seg det han skulle ha ellers, og travet ned trappen i strømpelesten. Han kikket inn på kjøkkenet. Nei, der sto de ikke. I kjellertrappen, kanskje. Der hadde de jo skopussesakene sine. Nei, de sto ikke der heller. Mor, ropte Philip, hvor har du gjort av dem? Hva? Sa mor. Hvor har du gjort av skoene mine, sa Philip, de tykke brune.
Jeg gjort av skoene dine, sa mor, og så veldig forbauset ut.
Har du ikke pusset dem av? Sa Philip.
Nei, vet du hva, sa mor, jeg har da nok å gjøre her i huset.
Nei, det er ikke meg som finner på det, sa Philip.
De sto ikke i skapet mitt, så jeg tenkte kanskje du hadde tatt dem ned.
Åh, dere mannfolk, sa mor, dere lærer aldri å se noen ting. Hvis tingene ikke står rett for nesen på dere, så gir dere opp med en gang.
Åh, visst ja, sa Philip. Men det står nå ikke i skapet nå, da, hva du enn sier.
Så se under sengen din da, sa mor.
Jeg skal se etter en gang til, sa Philip fredelig. Han gikk opp igjen på strømpelesten han, og så både under sengen og under kommoden. Til og med under skrivebordet så han. Men nei, der var det ingen sko.
Nei, mor, ropte han. Det er ingen her. Nå har jeg sett overalt.
Hysj da. Rop ikke så høyt, sa mor. Du kunne gjerne vekke lillebror. Nå skal jeg komme selv.
Mor så nok så viktig ut der hun strammet inn på Philips værelse. Hun gikk bort til skapet, og så ut som hun nok skulle finne de skoene med en gang, bare hun fikk sett etter.
Men nei, i skapet var de nok ikke. Mor kikket under sengen. Hun la seg helt ned og så under hele sengen til Philip.
De kan da ikke være kommet inn på soveværelset vårt, vel, sa hun. Det er ikke så lett å se forskjell på fars og dine sko mer.
Å nei, sa Philip. Både han og mor gikk inn på soveværelset og bort i skapet til far.
De er ikke her, sa Philip.
Få se, sa mor. Du verden, det er jo nesten ikke sko her i det hele tatt. Bare noen gamle tøfler.
Etterpå gikk hun bort til sitt eget skap. Og nå gispet hun,
for her var det aldeles tomt.
Hvor er alle skoene våre, sa hun. Det er jo ikke bare dine sko som er borte.
De sorte skoene mine er også vekk, sa Philip. Det skulle nok ikke være lillebror som har lekt med dem i dag, vel?
Åh, kanskje det, sa mor, og så riktig lettet ut. Vi lister oss inn dit. Hun åpnet døren forsiktig. Lillebror sov så inderlig godt, så det var visst ikke farlig om de kom inn. Mor gikk rett bort til skapet. De tykke, brune skoene hans er borte, sa hun, og ikke spor av våre sko.
Vi får gå ned, sa Philip. Kanskje han har gjemt dem i stuen.
De gikk ned, og far ble nokså forbauset da Philip og mor kom ned i stuen og begynte å kikke under både sofaen og stolene.
«Hva er det egentlig dere leker?» sa far.
«Skoene», sa mor. «Philip skal jo gå, og så finner han ikke skoene sine, og da jeg skulle se etter inn hos oss, så var nesten alle skoene der også borte, og til og med inn hos lillebror er det et par vekk.»
Og så tror dere at skoene har spasert ned hit under sofaen av seg selv, sa far, og så riktig blid ut.
Ikke tull, sa mor. Vi tenkte kanskje at lillebror hadde lekt med dem.
Nei, han lekte med den lille bilen sin, han, sa far.
Jeg må gå nå, sa Philip. Hva skal jeg gjøre?
Jeg kan da ikke gå med tjukke beksomstøvler heller, men jeg skal være sånn litt fin.
Ta mine, du, sa far, og kippet av seg skoene. Så skal mor og jeg tenke så lenge.
Det er litt trange, sa Philip. Men det går da. Takk skal du ha, far.
«Vær så god», sa far, og tasset omkring på strømpelesten. Tyven med familie. Har det vært noen fremmede her, sa far. Har du vært hjemme i hele dag, mor?
Ja, unntagen da jeg var i butikken, sa mor. Men da sto lillebror i vinduet hele tiden. Han sto der da jeg gikk. Og han sto der da jeg kom. Han ville nok sett om noen hadde prøvet å komme seg inn her.
Skal tro om jeg skal snakke med politimesteren, sa far. Jeg kjenner han fra firmafesten vår nå, like før jul.
Ja, bare ikke snakk for mye om det, så lillebror hører det, sa mor. Jeg vil nødig han skal bli oppskaket.
Nei, da, sa far, helt sikkert. Det er kanskje bedre at jeg venter med det til i morgen tidlig, så vi får tenkt litt over det først. Kanskje politimesteren vet om sånne folk som er ekstra glad i sko? Han kjenner sikkert alle i denne byen.
Ja, det gjør han nok, sa mor.
Imens lå lillebror og sov. Han var ikke tett i nesen mer. Han sov liksom av seg hele forkjølelsen og følte seg veldig frisk da han våknet neste morgen. Han hadde vist sovet lenge, for der hørte han at Philip ropte morna til mor og far. Da var det i hvert fall sikkert frokost å få. Lillebror tok på seg tøflene og stakk knerten under armen og gikk ned trappen. Han skulle akkurat til å rope på mor like utenfor kjøkkendøren, men så hørte han fars stemme, og det far snakket om hørte så spennende ut at lillebror ble stående helt stille.
Jeg kunne selvfølgelig ringe til politimesteren fra kontoret, men jeg synes det er like greit at jeg går bort og snakker med ham. Det er liksom sånn rart innbrudd dette her, og jeg har lyst til å forklare det ordentlig.
Ja, sa mor. Men husk hva jeg har sagt. Ikke et ord til lillebror. Jeg vil ikke at han skal begynne å bli redd for tyver om kvelden når han skal legge seg.
Nei da, sa far. Håper han er frisk nok til å være ute i dag, så kunne han simpelthen være borte når politimesteren kom.
Det må ha vært en merkelig tyv, sa mor. Tenk bare å ta med seg sko. Det kunne ha vært mye annet jeg heller ville tatt med meg.
Hadde han enda bare tatt dine sko eller Philips, så hadde det liksom vært det han selv.
Men han har jo tatt med mine også, og til og med lillebrors.
Kanskje den tyven har familie, sa far. Og så har han liksom sørget for både kone og barn.
Pussy er det, sa mor. Men jeg håper da endelig de kommer til rette igjen, for vi har ikke råd til å kjøpe nye sko til alle sammen nå like etter jul.
Nei, det er sant, sant, sa far. Men hvis vi ikke får oppklart dette nå, så kan det jo hende at de nye skoene forsvinner også. Jeg setter min lit til politiet. De greier nok å finne den skyldige, tenker jeg.
Vi får håpe det da, sa mor. Lillebror hørte at far reiste seg. Og som en pil var han langt opp i trappen igjen og listet seg inn på værelset sitt og ned i sengen og under dynen. Hjertet hans banket, og knerten som lå opp på brystet hans hoppet opp og ned.
«Ta det rolig da, ta det rolig», sa knerten.
«Jeg vil ikke fengsel», sa lillebror.
«Kle på deg selv så fort du kan», sa knerten. «Og nå må du ikke være tett i nesen mer, for du hørte jo selv at far sa du skulle være ute.»
«Jeg er så rar inni meg», sa lillebror.
«Det er bare fordi du er litt forskrekket, det», sa knerten.
Da lillebror kom inn på kjøkkenet, var mor veldig blid i fjeset.
«Hallo, lillebror. Lurer på hva vi to skal finne på i dag. Det vil si, jeg har jo ikke tid til å finne på så mye, da.
Men du kan finne på. Nå skal jeg gå i butikken rett etter frokost, og etterpå skal kanskje du ta en tur til Magnus, for nå er det visst veldig lenge siden dere var sammen.»
«Ja, han har bestandig vært i
juleselskap, sa lillebror.
Kom og spis da, sa mor, så vi kan gå etterpå. Da mor og lillebror kom ut av porten litt senere, satt skomakeren bort ved vinduet som han pleide. I dag bukket han liksom dypt enda han satt, og mor sa, du verden så høflig han hilser da. Er det deg som kjenner ham så godt, lillebror? Nå kunne jo lillebror ha sagt alt dette om skoene. Hadde det bare ikke vært for den politien far skulle snakke med? Hvis far ikke skulle gjort det, så kunne lillebror sagt, «Jeg har samlet sammen alle skoene som skulle repareres, og nå sitter skomakeren akkurat og banker på Philips sko.» Men nå var det for sent å si noe. For da ville jo politiet få vite at det var lillebror som hadde gjort det. Bare det hadde vært lørdag, for da skulle jo skoene være ferdige, og så kunne han sette dem inn i skapet igjen og late som ingenting. Kanskje han kunne spørre skomakeren om skoene ble ferdig før? «Så du skoen til Philip, lillebror», sa knerten. Det var bare hodet hans som stakk opp over genseren til lillebror. Men han hadde altså sett det, og måtte selvfølgelig snakke høyt om det. «Hysj da, knerten», sa lillebror. «Hva var det knerten sa nå da», sa mor, og smilte. «Og det», sa lillebror. «Det var bare noe tull, det.» «Det var det slettes meg ikke», sa knerten. «Kanskje du heller vil gå til Magnus med en gang», sa mor. «Det er ikke så mye jeg skal handle, og du synes jo kanskje ikke det er moro å være med?» sa lillebror. «Det er nok veldig morsomt det, for det syntes han jo ellers. Men akkurat i dag var det ikke morsomt.» «Jeg tror jeg går til Magnus, jeg», sa han. «Ja, hvordan med deg?» sa mor. Lillebror gikk inn porten til Magnus og bort til døren. Da han ringte på, var det Magnus som lukket opp. «Det er meg», sa lillebror. Sa Magnus. «Vil du være med å reise et sted?» sa lillebror. Magnus ble veldig blid i fjeset og sa, «Det var en morsom lek.» «Det er ikke lek», sa lillebror alvorlig, «for det er på ordentlig. Jeg må rømme, så ikke politiet tar meg.» «Åh», sa Magnus. «Så ergerlig. Jeg kan ikke rømme i dag, for jeg skal i selskap til tante Mose.» «Skal du i selskap i dag også?» sa lillebror. «Ja, men i dag er det siste gangen», sa Magnus. «Ja, da må jeg nok heller rømme alene da», sa lillebror. Han puslet ut gjennom porten igjen og bort over fortøvet, og da han nærmet seg butikken, ble han plutselig stående helt stille, for der så han en politikonstabel som gikk midt i gaten. «Hva skal jeg gjøre, knerten?» sa lillebror. «Fly alt du kan, men ikke mist meg», sa knerten, «for jeg vil heller ikke i sånn fengels, eller hva det heter for noe.» Lillebror løp tilbake, alt han orket, og plutselig sto han utenfor vinduet til skomakeren. «Hei, hei, kamerat», sa skomakeren, og vinket til ham. «Kom inn et tak, eller har du smått om tid, kan hende?» «Nei, jo da», sa lillebror, «skoene er vel ikke ferdige, vel?» «Inte alla», sa skomakeren, «men jeg har halset og la två par.»
«Tror du jeg kunne få med de to som var ferdige?» sa lillebror plutselig. For han tenkte at hvis noen kom igjen, så ble kanskje ikke den politien så sint som hvis alle var borte.
«Visst kan du det», sa skomakeren, og pakket inn skoene. Lillebror tok pakken under armen og så seg godt om. Der kom mor fra butikken. Så måtte han vente til hun var gått inn og liste seg etter, for da kom han jo inn. Mor pleide ikke å låse døren når hun var hjemme selv. Lillebror ventet en liten stund, og så gikk han. Nå var hun sikkert på kjøkkenet og la fra seg varene i spiskammerset. Han pilte inn, listet seg opp trappen, satte det ene paret inn i skapet til far og det andre
inn i skapet til Philip. Er det noen der oppe? Sa mor. Hun hørtes litt redd ut. Det er bare meg, sa lillebror.
Kjære, er du kommet inn igjen da, sa mor. Skal du ikke være ute litt lenger?
Jo da, nå går jeg igjen, sa lillebror.
Han hadde lyst til å si at nå var i alle fall to skopar kommet hjem, men han torde ikke, for han kunne se på fjeset til mor at det var helt sikkert at den politien kom. Mor var nok veldig snill, hun, som ikke ville at han skulle være her da, for hun ville ikke at han skulle bli redd for noen ting.
Hvor skal vi gå nå da, sa knerten, da de kom ut.
Vi går til bokhandlervennen vår, sa lillebror. De gikk dit, og lillebror satt under bordet som han pleide, bare at i dag satt han der mye lenger enn ellers. Han ble sittende der helt til bokhandleren skulle lukke.
Nå, Andreas, min unge venn, sa bokhandleren, nå skal du vel hjem til middag, og så får du heller komme igjen i morgen.
Å ja, sa lillebror. Da han kom ut, visste han ikke riktig hvor han skulle gå,
men det visste knerten. Vet du hva du sa en gang, sa knerten. Lenge før vi flyttet til Besby, så sa du det. Du sa, og så skal du og jeg, knerten, gå ned til stasjonen og se på togene hver dag, sa du. Det har vi slett ikke gjort.
Nei, sa lillebror. Men det kan vi gjøre nå. Det passer veldig godt. For da leker vi på en måte at vi skal reise.
Ja, sa knerten. For så rømmer vi på en måte.
Ja, sa lillebror. Han gikk fort nedover mot stasjonen. Hjemme hos lillebror hadde de spist tidlig middag, for politimesteren hadde sagt han skulle komme til kaffe. Vi bare spiser, sa mor, og så henter vi heller lillebror siden når politimesteren er gått igjen.
Jeg er enig med deg, sa far. Han behøver ikke vite om at disse skoene er borte, foreløpig i alle fall.
De hadde både fått vasket opp og dekket kaffebordet da de ringte på døren. Der sto politimesteren, men han hadde ikke uniform på seg i dag, og det var nok Philip litt skuffet over. Han gikk opp til leksene sine, han, men han hadde ikke sittet der lenge før det banket på døren hans. Det var politimesteren og far.
Vi skal bare få lov til å ta en titt på skapet ditt, vi, sa far. Altså, her er det blitt borte et par brune og et par sorte sko, var det ikke så?
Jo, sa Philip. Jeg skulle ha de brune skoene mine i går. Det var på den måten vi oppdaget at de var vekk, og så måtte jeg låne fars i stedet.
Ja, de jeg hadde på meg altså, sa far. For alle de andre skoene mine var også borte. Jaha, nå skal vi altså se på dette skapet her da. Men i all verden, hva er dette?
Det er et par tykke brune sko, sa politimesteren. Men det var kanskje ikke det de mente var vekk. Philip gikk bort for å se.
Nei, jeg mener jo, det er de som er borte, sa Philip. Hva, sa far.
Philip tok dem opp og så på dem på alle kanter. De er nyhalsålet, sa han. Har de vært hos skomakeren?
Merkelig, sa far. Kan mor ha hatt dem hos skomakeren? Og så kanskje hun har glemt dem, og så hentet dem i dag. Men de sorte er altså borte fremdeles.
Ja, sa Philip.
Han så forundret ut. Han så forundret ut at han nesten ikke fikk til å svare ordentlig. Så skal vi se inn hos meg da, sa far. Der finnes det nemlig ikke et eneste par, unntagen et par gamle tøfler, så vidt jeg husker da.
Far marsjerte i forveien og slo opp skapdøren sin. Der sto det også et par sko, og riktig skinte, og nysålt var de.
Dette er ganske pussig, sa politimesteren.
Far kikket fort inn i mors skap. Der var alt borte ennå. Jeg skjønner mindre og mindre, sa han.
Så var det lillebrors da. Han så etter skapet hans, men de brune skoene der var ikke kommet igjen. Nå tror jeg kanskje de må ned og snakke med deres kone,
sa politimesteren. Kvinner så glemsomme, vet de. Akkurat slikt som dette har hendt mange ganger hjemme hos meg også. Med andre ting altså, ikke akkurat sko. De gikk ned igjen, og det duftet nydelig av kaffe. Og politimesteren så ut som han tenkte svært meget på den kaffen akkurat nå. For det var nok på denne tiden han var vant til å få den hjemme. Du, mor, sa far, du blitt litt glemsk i det siste? Jeg, sa mor. Nei, ikke mer enn jeg har vært før. Og hvordan har det vært før da, sa politimesteren, og så skøyraktig ut. Ikke så verst, sa mor og lo. Vær så god, nå kaffen servert. Du hadde altså glemt at du hadde vært hos skomakeren med to par sko, i hvert fall da, sa far. For alt vi vet så har du kanskje levert resten også. Hva? Sa mor. Jeg har da ikke vært hos skomakeren. Jeg har ikke vært der i det hele tatt. Jeg tenkte akkurat på det i dag, for han hilste så hyggelig på lillebror og meg da, da vi kom ut av porten. Er du helt sikker på det du sier nå, mor? Sa far. Ja, visst er jeg det, sa mor. Hva er det egentlig du snakker om hele tiden? Philip, ropte far. Kom ned med det vi fant. Philip kom rusende ned med de to parrene, og mor så på dem, både under og over, og luktet på dem, og det var nok ikke tvil om at sålene på dem var flunkende nye, og at skoene var reparert og nypusset. Er det noen av dere som har vært hos skomakeren da? Sa mor forundret. Philip ristet på hodet, og far ristet på hodet, og politimesteren sto bare og kikket på kaffebordet. Gitt, kaffen blir kald, sa mor. Vær så god og sitt mens vi tenker. Hun skjenket opp kaffe til politimesteren, og han dukket liksom ned i koppen. Kanskje tyven har gått til skomakeren med skoene våre, fordi han ikke var fornøyd med dem, sa mor og smilte. Det greit nok, sa far. Men da ville han vel ikke putte dem tilbake i skapet. Nei, Philip, jeg tror du får ta en tur over til skomakeren nå med en gang, ja, og undersøke om han har flere av familiens skobeholdning. Politimesteren begynte å le, og det gjorde mor også. Det ikke alltid det så hyggelig å etterforske innbruddssaker, sa politimesteren. De sirupsnippene var gode. Hvor lillebror? Sa far. Jeg tror han hos Magnus, sa mor. Bare vent til Philip kommer fra skomakeren, så kan han gå og hente ham. Ja, det godt han ikke langt unna, sa far. Men der tok han vel litt feil. Mange konstabler i Besby. Philip gikk inn til skomakeren, og skomakeren satt og arbeidet enda det var sent på dagen. «God dag, unge hein», sa skomakeren. «Funderer han på om store og små er ferdige til avhentning?» «Ja, det er ikke noe farlig», sa Philip. «Nå skal vi bare se», sa skomakeren, og var borte i den hyllen hvor han hadde satt alle de skoene lillebror var kommet med. «Två har ni fått, og to andre par skulle være bra. Nå har jeg bare disse små, og et par damskor som ikke er som de skal være.» «Ja vel, ja», sa Philip. «Det haster ikke. Neida, det var mange sko de fikk fra oss på en gang.» «Ja, det måste man säga», sa skomakeren. «Jeg ble så glad. Men jeg undrade nesten hur den lille pojken kunne få det med sig alt sammen. Men så hadde han jo en alvarlig stor sekk.» «Ja, visst», sa Philip. «Ja, vi kommer og henter resten siden vi. Det haster ikke. Morna!» «Farvel, farvel», sa skomakeren. Philip kom tilbake og sa, «Det lillebror som har greid innbruddet. Han har gått til skomakeren med alle skoene han, og skomakeren vet ingenting om at ikke vi visste om det, så jeg sa det ikke jeg heller.
Han var liksom så fornøyd, for at han hadde så mye å gjøre. Han satt og arbeidet ennå. Nå skulle han begynne på dine, mor.
Politimesteren smilte over hele fjeset og sa, «Jaså, det er den yngste i familien som ordner opp. Ja, ja, det var sikkert godt ment det. Så dere får ikke være alt for strenge med ham da.»
«Nei», sa mor, «men det blir jo litt komisk at vi ikke vil si noe til ham om at skoene var borte, for at han ikke skulle bli redd for tyver.»
Da lo politimesteren, og det gjorde far også. Men Philip lo ikke, for han var kommet til å tenke på noe.
«Hvor er lillebror da?» sa han.
«Jeg tror han er hos Magnus», sa mor. «Vil du gå og hente ham, Philip?»
Philip strøk av gårde. Men da han ringte på hos Magnus, var det ingen lillebror der. Det var ingen Magnus heller. Det var bare de to gamle damene som bodde i første etasje der, og de sa, «Magnus er i juleselskap hos sin tante Mosse.»
«Åh, takk», sa Philip, og gikk videre. Kanskje lillebror kunne være hos bokhandleren. Det var stengt i butikken, men lillebror gikk opp dit hvor bokhandleren bodde og spurte om han hadde sett broren hans.
«Andreas», sa bokhandleren. «Ja, han har sittet hos meg helt til jeg skulle stenge. Og da sa jeg at han måtte gå hjem til middag. Er han ikke kommet ennå?»
«Nei, han er ikke kommet», sa Philip. «Unnskyld, de som er så kjent i denne byen, de vet ikke hvor tante Mosse til Magnus bor, han vel?»
«Jo da, tante Mosse bor i Geraniusmuget. 3, sa bokhandleren. «Vi kaller det så fra gammelt av, for det var en dame som bodde der, som hadde slike fine blomster, og mest geranier.»
«Ja, vel ja», sa Philip. Han strøk av gårde dit også han, og ringte på døren til et lite hus, med masse blomster i vinduet, og hvite små gardiner.
«Er det en liten gutt som heter Magnus her?» sa Philip.
Ja da», sa en dame, «et øyeblikk.» Magnus kom ut, og Philip sa, «Du har ikke sett noe til lillebror i dag, vel?»
«Jo da, han skulle rømme», sa Magnus. «Han ville hatt med meg, men jeg kunne ikke rømme i dag, for jeg skulle jo hit.»
«Å ja», sa Philip. «Du vet ikke hvor han skulle rømme, vel?»
«Nei», sa Magnus. «Han sa bare at han måtte rømme, ellers kom politiet og tok han.»
Nå synes Philip det var best å gå hjem og si fra. «Lillebror har nok hørt at dere har snakket litt om innbruddet likevel», sa han, og fortalte det Magnus hadde sagt.
«Au, au», sa far, «jeg må ut og lete med en gang.»
«Gi endelig beskjed hvis de ikke finner ham», sa politimesteren, «så skal mine folk hjelpe til. Jeg skal gi dem et lite vink.»
«Ja, takk skal de ha», sa mor, «og unnskyld alt sammen.»
«Det har bare vært hyggelig», sa politimesteren. «Nydelig kaffe og nydelige kaker. Tusen takk for meg.»
«Hvor i all verden skal vi lete», sa far, «når han ikke er hos Magnus, og ikke hos skomakeren, og ikke hos bokhandleren? Da kjenner ikke jeg flere av lillebrors venner.»
«Ikke jeg heller», sa Philip.
«Jo, forresten, toget! Det er visst også en venn av lillebror.»
«Kjør i vei med en gang, Philip», sa far. «Ta sparken.» Den dagen var det en som kjørte fort på spark gjennom Vestby, og det var storebror Philip. Far gikk gate opp og gate ned og så etter en liten gutt, men han så ingen, ingen som var lillebror i alle fall. Lillebror og Knerten var jo på stasjonen de. De satt bort i en krok av venteværelse og lekte at de skulle ut og reise på ordentlig.
«Har du billetten, Knerten?» sa lillebror.
Ja da, har jeg jo sagt», sa Knerten.
Det satt mange mennesker på venteværelset. Alle sammen satt og ventet på toget. Og da toget nærmet seg, reiste de seg, og det gjorde lillebror og Knerten også. De gikk ut sammen med de andre, og så sto de foran en vogn og så på alle dem som gikk av toget. Og så var det liksom deres tur som skulle på toget. Og lillebror og Knerten ble stående igjen.
Det så veldig lett ut, sa Knerten. Vi kunne greide det som ingenting.
Ja, sa lillebror. Kanskje vi gjør det neste gang det kommer et tog. Men vi har ikke billett, vet du.
Jo da, jeg har billett, har jeg sagt, sa Knerten.
Ja, på liksom så, sa lillebror.
Han gikk inn på venteværelset igjen, og satt der en gang til. Han satt bort i en krok, akkurat som sist, og så ut som han skulle ut og reise, og Knerten var nesten like ivrig som før.
Plutselig sa lillebror,
«Å, Knerten, nå han politien her inne. Vi må gjemme oss under bordet.» «Da går vi på toget mye heller», sa Knerten.
«Ja», sa lillebror. Han snek seg ut av venteværelset og stilte seg inn i en krok av stasjonsbygningen.
«Der kommer det et tog», sa han. «Ja», sa Knerten. «Skal tro hvor det toget skal gå?»
«Det vet jeg ikke», sa lillebror, «men vi må nok reise.» Han sto og ventet igjen. Da alle var kommet av toget, begynte de andre å gå på. Lillebror ventet litt. Han ventet til alle de andre var gått på, så prøvde han liksom forsiktig med en fot på stigtrinnet. Skulle han prøve med den andre også? Da kjente han at han ble løftet opp og tilbake.
«Jeg vil ikke fengsel!» skrek lillebror. «Neida, neida, neida», var det en som sa. Og det var ikke noen politimann, for det var storbror Philip. «Det er det vel ingen som har tenkt på?»
«Ja, men politiet skulle jo komme hjem og finne ut hvem det var som hadde tatt skoene, men jeg hadde jo bare tatt dem til skomakeren for at de skulle bli fine, og han skulle bli glad, og dere også.»
«Ja da», sa Philip. «Det er i orden alt sammen. Vi vet det der nå, og politimesteren er godt. Og vet du hva han sa?» «Jaså, er det den yngste i familien som greier opp med skoene hos dere», sa han. «Han har sikkert bare ment det godt, så dere får ikke være for strenge med ham.» «Det sa politimesteren.»
«Der er den politikonstabelen igjen», sa lillebror.
«Ja», sa Philip. «Han vet at jeg leter etter deg, og nå er han nok glad for at jeg har funnet deg. Far leter også. Alle var redde for at du skulle ha gått der bort, eller noe sånt. Du mente ikke å reise på ordentlig, gjorde du vel?»
«Nei, bare lekte en lang stund, men så jeg han der. Hvis han politien hadde funnet meg, da hadde jeg kommet til fengsel, hadde jeg ikke.»
«Nei», sa Philip. «Vet du ikke at politier aldri setter barn i fengsel, du da? De bare hjelper sånne barn som har gått seg borti, så de finner hjem igjen og trøster dem hvis de er lei seg og sånt.» «Alt i orden, ser jeg», sa politikonstabelen, og gjorde stram honnør for Philip og lillebror. «Alt i orden», sa Philip. «Det var godt», sa konstabelen, og smilte over hele fjeset. «Jeg liker det ikke når sånne småtasser er ute og tuller seg bort. God natta, lillebror, og sov godt.»
«Kjente han meg så godt?» sa lillebror. «Åh, nå er jeg sulten også.» Han satte seg på sparken, og Philip kjørte hjemover. På veien møtte de far, og han fikk lov til å stå bak på meiene, og sånn kom de hjem til mor, som sto i vinduet og så etter dem.
«Her kommer vi med skogeneralen», sa far.
«Det er nok to av dem», sa Philip. «Jeg tror Knerten har vært med på det meste.» «Ja, Knerten synes også det var lite hvis skomakeren bare skulle få ett par sko», sa lillebror. «Så han hjalp meg å finne på at vi skulle ta alle de andre, og så hadde vi tenkt at dere skulle bli veldig overrasket.»
«Det skal jeg hilse deg og si vi ble», sa far. «Vi har aldri blitt så overrasket i hele vårt liv.» «Vel, lillebror, vi får si det er i orden for denne gangen. Men neste gang får vi ha et lite rådsmøte hvis vi skal sende fra oss sko. For dette blir dyrt, skjønner du. Og flere av de skoene du hadde sendt, hadde vi ikke tenkt å koste mer på.»
«Åh», sa lillebror, «og jeg har nesten ingen penger nå etter jul.»
«Nei», sa far.
og det har ikke vi andre heller. Men vi får skramle sammen så godt vi kan. Ja, litt, sa Philip, for jeg fikk 5 kroner til jul. Vi skal nok greie det, sa far. Og så får vi være glad for at lillebror kom igjen til oss i kveld. Lillebror satt og langet i seg smørbrød, og etterpå var det godt å komme i seng. Men da han hadde lagt seg, sa knerten, «Jeg ønsker meg så skrekkelig noe.» «Hva ønsker du det da?» sa lillebror. «Jeg vet ikke om jeg vil si deg det», sa knerten. «Jo da», sa lillebror, «bare si det.» «Ikke le», sa knerten. «Nei da», sa lillebror, «jeg skal ikke le.» «Politilue», sa knerten. «Sånn som den konstabelen hadde, som ikke satte oss i fengsel.»
«Åh», sa lillebror, «han lo ikke, bare tenkte. Jeg skal nevne det for mor», sa han.
En liten stund etter kom mor inn til ham. Hun dro ham opp av sengen og satte ham på fanget sitt. «Du mente ikke at du ville reise fra oss, lillebror», sa hun.
«Nei da, jeg bare lekte det hele tiden, nesten», sa lillebror.
«Du må love at du sier allting», sa mor, «så blir det ikke noe leit. Du kan fortelle allting her hjemme, vet du.»
«Men», sa lillebror, «det er det en ting jeg vil si nå med en gang.»
«Hva er det da?» sa mor. Hun så litt forskrekket ut, for hun lurte nok på om lillebror hadde funnet enda mer her i huset som skulle repareres.
«Knerten ønsker seg sånn politilue», visket lillebror.
«Åh, gjør han det?» sa mor. Hun smilte litt granne, men hun lo ikke, og det var nok godt. Ellers ville nok knerten blitt fryktelig fornærmet. «Ja, ja, ungen min, nå får du legge deg til å sove da.» Lillebror la seg ned, og det var godt å ligge i sengen sin, og ikke ha noe å være lei seg for. Da han våknet neste morgen, måtte han se 2 ganger på knerten. For der oppe på hyllen sin sto han, og sannelig hadde han politilue på hodet. Både Caroline og lille knerten så på ham hele tiden. Og knerten sa bare, «Er det noen som har gått seg bort her? Bare si ifra. Jeg hjelper dem å finne veien, og trøster dem hvis de er lei seg.» I dag hadde nok knerten mer enn nok med å være hjemme hos familien sin og være politi. Så lillebror gikk ut alene. Og da han hadde gått rundt og ruslet en stund, fikk han øye på politikonstabelen fra i går. Lillebror tok hånden til Topplund, og konstabelen kjente ham nok igjen, for han hilste tilbake og sa, «Står det bra til, lillebror?»
«Alt i orden», sa lillebror.
Konstabelen gikk videre, men noen meter bak ham gikk lillebror med hendene på ryggen og lekte at han også var konstabel. Og at han så godt på alle de barna han møtte, om de kanskje skulle ha gått seg bort. Endelig fikk han se en som gikk og så seg om til alle kanter. Det var Magnus. «Har du gått deg bort, lille venn?» sa lillebror.
«Nei, jeg bare ser etter deg, jeg», sa Magnus, «for i dag har jeg tid til å rømme, hvis det passer sånn.» «Nei», sa lillebror, «ikke i dag. Det er mye morsommere sånn som jeg leker nå.» «Hva leker du da?» sa Magnus. «Politi, ser du vel», sa lillebror. Han var helt forundret over at Magnus ikke hadde skjønt det med en gang, for han hadde følt seg akkurat som politi. «Åh», sa Magnus. «Jeg skal lære deg alt sammen», jeg sa lillebror. «Vi kan godt gå ved siden av hverandre, hvis du vil.» Den dagen gikk det 3 konstabler rundt i Besby. 1 stor og 2 små, så de barna som bodde der kunne være helt trygge. Trygge var det hjemme hos lillebror også. Både mor og Caroline og lilleknerten følte seg helt ovenpå, for de hadde jo fått en politi for seg selv. «Bare si fra hvis det er noe», sa knerten. «Hvis det kommer en tyv, så gi beskjed til meg.» Men det kom ikke noen tyv dit. Det var det nok ingen som våget, og siden den dagen
ble det ikke noen sko borte, sånn plutselig heller. Så det var nok godt at knerten hadde fått politilue.
Boken som heter Knerten I Besby. Og neste bok, den heter noe veldig rart. Knerten og forundringspakken. Ha det bra!